Ég heiti María.
Ég heiti Maja.
Og þið eru að hlusta á Kamerarúllar. Þessi þáttur í bóði Hjarnverslunar. Hjarnverslun verslun með barna og heimilisvörum. Og við mælum með að kíkja úrvali hjá þeim á Hjarnverslun á Instagram eða hjarn.is. Við sitjum hérna í Nova Serious Studio podcastöðvaranar og hjá okkur Hrafnkell Stefánsson, handritshöfundur og námstjóri í Kvikmyndaskóla Íslands. Vertu velkominn.
Já, takk fyrir.
Sagði þetta rétt?
Já.
Já.
Jú, ég held að þetta er rétt.
Sko, á hann ég spyrir þeir fyrstu spurningarinnar, þá ertu mjög ungur og þú bara námstjóri og handritshöfundur, hvað ertu gamall?
41.
Nei, ok, þú ert eldgamall.
Fólk eiginlega hætt, fólk sagði þetta alltaf við mig í byrjun á ferlinu mínum. Mm-hmm. Þú varð svo ungur, hvað ertu þetta? En fólk er hætt í sko, þannig að það er gaman að heyra það.
Mér erstu mjög ungur, sko, af því að við erum svona aldrei í aldrei. En fyrsta spurningin frá henni Bríet og það bara hver uppáhaldsmyndin og af hverju?
Oh, shit. Uppáhaldsmyndin mín. Það er rosa töff. Kannski Gattaka. Geggjuð.
Hvað myndið það?
Með Jude Law og hérna... hvað heitir hann? Hann æðislegu leikari. Þetta með Jude Law og Gwyneth Paltrow og honum sem ég að gleyma hann alltaf að leikja svo interesting myndum Ethan Hawke.
Já. Yeah.
Svona framtíðar þjóðfélagið er eitthvað neginn virka þannig eitthvað neginn ekki líkamlega fullkominna þegar það allt eitthvað neginn allir fæðast í eitthvað túbum þá eitthvað neginn færðu ekki góð störf og þú færðu ekki færðu mars og eitthvað svona dæmi og Ethan Hawke langar ósa mikið en hann með hjartagalla og Jude Law fættist fullkominn en lenti ykkur slýs í hjólastól og þannig hann basically Ethan Hawke kaupir af honum nafni sitt til að þykjast að fara eitthvað svona prógram.
Ok.
Það fáránlega góð, sko. En eitthvað þeim floppað á sín tíma.
Já, ég hef aldrei heyrt þeim þess að mynd.
Ég bara eldið og líka bara Ethan Hawke leikur alltaf í rosa interesting myndum.
Já.
Eða bara sama hvað, sko.
En sko, hún fær mjög góð að dóma samt.
Geggjuð, sko.
Ég skil ekki að hverju aldrei heyrt þeim þetta.
Ég mæli eindriðið með henni, sko.
Já, ég ætla að setja henni á watchlistan.
Já, maður verður eiginlega að gera það, sko.
Svo er það kannski Galaxy Quest.
Galaxy Quest?
Já.
Ok, er það líka einhver space movie?
Það er pínu space movie. Það er ekki sé Galaxy Quest.
Nei.
Wow. Hún er svo æðast.
Er það svona game sci-fi eitthvað?
Nei, Galaxy Quest fjallar hérna, með Tim Allen og hérna... Alan Rickman og Sigourney Weaver og Sam Rockwell og hérna gaurin sér leik Monk. Og fjalla basically hérna kastið úr svona gömlum Star Trek type þætti sem er alltaf að fara á conventions og til að allir var the captain og hann er alltaf að taka allt plossið frá hinum að hinn er rúkslega bitur út í hann. Og Alan Rickman leik eitthvað gemveru en þú veist, er Shakespeare leikari og er alltaf að fara að hætta og þeir segja alltaf show must go on og, og hérna en svo er þeir sérst hérna gemur eitthvað svona gemveru reis og heldur að sjómastættinni sem þeir eru búin að pikka upp frá jörðinni séð svona historical documents þannig að þau draga þau upp í recreation af gameskipinu úr þættinum til að berjast við eitthvað hérna hræðilega gemverur. Wow. Og þau eru einhvern veginn að þykjast að vera hluturkinn sem þið léku en þú veist þetta kunni ekki neitt og þau eru að hjálpa þeim að berjast og þykjast vera þessir hetjur og þættin
Þetta er svona gamalmynd
sko. Og svo er sko aftir, síðan þetta er svona kaltmynd og þegar svo fyndi að þetta er svona Star Trek og þau eru alltaf að fara ráðstöfnur og okkar sko. Og svo komum þetta heimildamynd sem heitir hérna Never Give Up, Never Surrender sem catchphrase úr línu úr sko, núna eru sko Galaxy Quest ráðstöfnur sko, og þetta er búið að snúast við sko, núna eru fólk mætir í Galaxy Quest búningum og Galaxy Quest ráðstöfnur sem er ummyndina og hérna það er æðisli saga í einu mynd það sem að, hérna, að því að Alan Rickman þoldi ekki Tim Allen að því að hann áleit hann ekki vera leikara Og einni senni þar Tim Allen að gráta, hann er að viðkenna eitthvað. Og hann var, Tim Allen var svo uppnám eftir senuna. Mm. Og þú fær eitthvað í trailern sinni og alltaf eitthvað, hvað er að Tim Allen? Og Alan Rickman horfir alltaf og segir, I believe he experienced acting for the first time in his life. Það var fóldar ekki.
Já, vel gert.
En hún ógeðislega fyndin og rosa skemmtileg.
Já.
En hún held ég floppaði líka.
Já, ok. Þannig
að þið markasett hann að segja með einhverjum spennumyndi eða eitthvað, en ekki já. Bara eitthvað svona fun, hérna.
Já, ég skil ég.
Stattur gaman mynd.
En hvað er það við þessa myndir sem að er svona, letið þið hafa þetta svona sem uppáhalds?
Það eru bara, því að horta það svo oft, sko. Mm. Það eru báðar með svo stórt hjarta, þú veist, að hafa hvað að segja, þú veist, Galaxy Quest er bara svona, þú veist, að því að endanum erum svona falleg og lítil saga með eitthvað svona fólk sem er að vinna saman.
Já, já.
En samt er þetta svona, þetta eru sjónramyndir, þetta eru myndir sem er gaman að horfa á, mm-hmm. en eru samt með eitthvað svona aðeins meira.
Já, já.
Þannig að mér hefur alltaf þótt skemmtilega að horfa á myndir sem eru með eitthvað svona mm-hmm. skemmtilega kats eða twist eða og þú veist, ég gera það alveg, ég meni, þú veist, það er þannig myndir sem ég bý til líka, eitthvað svona myndir sem er líklega rétt kannski til að fá áhorfendur í bíó. Það er, þú veist, þetta er bara myndir sem maður hefur alltaf hort á og langa þá að búa til einhvern veginn.
Já, já.
Sem hafa þá líka eitthvað svona myndir skemmtana gildi.
Já, þú vilt hafa skemmtana gildi en og svo einhvern veginn bæta einhverju meira við.
Mm-hmm.
En þú veist, maður sest niður að horfa bíó til þess að hafa gaman.
Í algjörlega, algjörlega.
Drafþreng. Já, drafþreng, þannig að þaðan kemi. Þannig að þetta nú. Já, minnst, það er mikilvægt, sko.
Já.
En hver er Hrafnkell og hvernig byrjaði þetta allt saman hjá þér?
Ok, það fyrir þetta hversu langt aftur bak við förum.
Bara, hvernig byrjaði þetta? Bara, ég lengst aftur.
Ég er búin að vera að búa til sögur, örgla síðan var bara að manna eftir mér. Ég átti svona G.I. Joe kalla, en þið munið þetta
G.I. Joe kalla. Já, líklega þarna græni.
Svo líklega, þetta hreift sér rosa mikið.
Nei, þú ert ekki að tala um hana lítið plastkallana sem voru bara fastir.
Nei, er ekki fastir. Þeir eru svo, þeir voru, hérna, 10 cm eða eitthvað, en þú veist, hendurna gott hreifst og voru með svona, það var svona teyja inn í ég átti ógeðslega mikið af þeim
okay.
og þá var ég alltaf að búa til sjónvastætti með, þú veist, þannig að mánudum var þessi þáttur og þriðjudum var þessi þáttur og svo, þú veist, og laugardum þegar ég var, þú veist hérna, ekki skóla eitthvað, þú veist, þá var eitthvað svona, þú veist, eins og það er alltaf ofrýttu, sko, en svona Justice League, svona crossover þáttur það sem allar heitirnir og hinum þáttur hittust og vorum eitthvað svona starra ting og svo var svona jóla special þá jólanum þegar maður heima hefur ekki að gera og þá var ég vilist var ég að klára eitthvað svona þú veist, eitthvað svona sögulínur sem búin er í gangi og svona hver er þessi vondikall sem var að baka það kemur ljós í jólaþættinum
Það varst að skrifa þetta bara?
Nei, ég var bara að leika með en ég meina að skrifa þetta í haustnum það var alltaf eitthvað svona vondikall sem var að baka við eitthvað Og þá kom í ljós, þú veist, það var yfirleitt einhver hetja svo þetta áunum komið aftur og bitur og hvað og svo var þetta alveg rosa, þú veist, hérna, continuity var alltaf svo flókið, sko, þannig oft, þú veist, oft svona, þú veist, hérna, fór ein hetja í eitthvað svona portal sem var eitthvað búið til og svona, þú veist,
mm-hmm.
5 Waffa-S bólum til að búið til eitthvað svona, þú veist, og þá færðist einhver hetja inn í svona nýtt universe, þannig að þú veist, það gæti resetta allt, þetta var rókislega flókið. Dramatúkja, hver og hvað og eitthvað, það er ekki búin alltaf að búa til
Já
En varst að gera þetta, þess að sjóvast þetta bara
Fyrir mig bara
Já, varst ekki til eitthvað, já, mamma og pabbi núna til því að sitja sniður
Bara inn í herbyggi, sko Þú veist, að búa til rosa longform Það var ekki að vesina þegar, þú veist, ég myndi G.I. Joe Það voru til svona þrjár kvenkins G.I. Joe personur Og rosa erfitt, það var aldrei til í búðum Þannig einhvern veginn, þú veist, það var líka, þú veist, það var lítið að kvenkinskartur og því átti ekki allan í kalla.
Þannig
að losa þessum, sko. Svo fer það bara svona hefðbundi, maður fer að búti stuttmyndir, svona 12 óra með vinum sínum, eitthvað. Ég held, jú, ég fór að sjó sem svona messagutti því að var 13 óra.
Hvað? Varst þú að sjó?
Já, einn messagur.
Sæi ég það ekki fyrir mér. Sko.
Nei, ekki.
Fara í eldhúsinu.
Ég er ekki að fara að gera mikið. Já, í eldhúsinu.
Já, ok.
Það er bara aðstóð kokkinn. Sko. En ég fekk fullt borga fyrir það.
Já,
en ég kefti mér svona risastóra kvikmyndatöku vel.
Vá.
Í penningin. Það var svona súpa af það.
Já.
Heimítið spólóni.
Ok.
Og notaði hann að gera ykkur stuttmyndir. svona misgóðar. og held ég þaðan bara einhvern veginn, veist, maður alltaf að draga vinni sínir með sér að gera þetta sem maður síðan hreir enda ekkert upp með að fara í þetta. Þannig að þú veist, það, just, þannig ég að gera það í grunnskóla og svo var ég í einhvern framhaldsskóla og leittist úr þess mikið. Og fór eitthvað að vinna bara á, hérna, fór bara að vinna í afgjörsli Hagup. En fór svo í kvikmyndaskólan þegar hann var kvöldskóli, hvað, 17 ára. Það var svona 6 múlaða námskeið.
Já, bara, þegar þetta var bara glæði nýtt.
Já, já. Þetta var svona tiltölulega sér nýtt, sko. Mm-hmm. Þetta er búið í gangi sér 92, en þá var það, þú veist, svo var þetta svona 99, þá var þetta svona, hérna, 6 múlaða kvöldnámskeið. Lærið, okay. Svona lang, eða þú veist, tæk er grunnkurs í kvikmyndaskólanum. Þetta er bara svona langur tæk. Bara, þú veist, við lærðum allt og svo var eitthvað svona stuttmyndakeppni. Og það voru skrifaðar, þú veist, allir skrifaði handrit og svo voru valin 2 handrit til að gera stuttmynd.
Vá.
Wow. Þitt
gerum, valið.
Mitt valið. Já, Gunni B. sem kennir nú hjá okkur.
Svona,
hann var einn sem valdi og ég, þú veist, ég vissi hver hann var þegar ég var 17 sko, þegar hann hefði gert þarna svo flotta popp auðlýsingu upp á mér. Ég fannst geggja merkið þetta að Gunni hafi valið handritið mitt.
Geggja.
Þannig að, hérna, og ég meina, í stuttmyndinni minni þar leku hérna Kolbrún Anna sem er nú upp skóla, hún var nýjútskrifuleikskólanum. Frikki Frikk, þarna Frikki Frikksson og Ólafur Dari, öll nýjútskrifuð. Já, já, en eitthvað stöðar með þess.
Það var í geggja að sjá hana, sko. Þannig að þú bara hringdir í þau og varst bara, hei, erum að gera stuttmynd?
Já, nei, við fórum bara, fórum hana fíl og þau voru að útskrifast úr allaví á þessum tíma.
Mm-hmm.
Þannig að við bara, þú veist, kastuðum mynda bara.
Já.
Hérna, gerðum mynd. Þannig að það var lúsa fín. Og hérna, þá var ég eitthvað, ok, ég er að fara í kvikmyndaskóla, þannig að ég þarf að klára stúdent, þannig að ég dröslaði mér gegnum stúdent.
Já, ok.
Mjög lengi að því, þannig að það var mjög leðilegt.
Já, ekki það sem hún vildi gera.
En sem sagt, þú klárar kvikmyndaskólan á Íslandi og stúdentspróf.
Já.
Og hvað tekur þá við?
Sko, ég kláraði stúdentin í Borgo og Margmiðlunar hönnun, heitir það, var annað árið sem að, það var kennt. Sem að var þess að fínt, veist, það var svona listir og hitt og þetta með og bara 2 áfangar starffræði sem að, veist,
já, sem allir voru að reyna að komast hjá.
Já, ég teki síðast starffræði áfangar minn 4 sinn, sko.
Já, já.
Þannig að reyna að komast í gegn það, þannig ég klára margmjörnulega hönnun og það var fínt. Ég skrifaði leikritið, sem að leikfélagið setti upp það árið,
okay.
Sem var, þú veist, rosa fínt, ég fekk svona viðurkenningu. Ég bjóst ekki við að fá viðurkenningu úr framhaldsskóla. Ég var ekki þannig
nefnum.
Ég þurfti að kalla mig upp alveg svo 4 sinni og því ég bara, það er annar Hrafnkell Stefánsson í þessum skóla. Það var eitthvað að veita eitthvað bestur í dönsku og bestur í þessu.
Já,
og Hrafnkell Stefánsson, ég var eitthvað annar. En þá fekk ég að því ég gaf þeim leikritið.
Já, já.
Þú veist, vann frýt.
Ok, vá.
Svo bara, hérna, eftir það, þá var ég byrjaður eftir það við byrjaði að þrjóa svona sjónvarsseríu svona drama og fekk eitt styrk og kvikmyndamiðstöð það var rosa fínt þú veist, ég fekk fyrsta styrk og ég sagt hvað er að gera þannig ég skrifaði heila seríu fyrir þannig 400 skall því ég fekk 360 plasi og þá og ég fór með það með fyrirtækisandi prófilm sem hún Annadís ég fyrir að reyka ég bara einhver í fjölskyldinni þekkti einhver þannig að ég, þú veist, ég hitti hana og hún var til í það og við fórum með þetta upp á Skjá 1 þegar hana, og Skjá 1 leist vel og voru að fara að fara að gera eitthvað með það en þú veist, það tekur tíma þannig að ég sótt London Filmskóla saman tíma í master og komst held ég inn
kannstu að vera beint í master?
Já ég er ekki með bíagráð en ég með mastersgráð
og hvað það er ógæst að fyndi
já, ég er alveg út að held ég það er örglótt að þrennu er að í Bretlandi og eiginlega öllum öðrum löndum í kringum okkur er allir búni með skóla 18 ára og fara svo í bíag en það ég er í gamla stúdinskerfinu sem að það er, þú veist, ég er 2 auka ár þar basically þetta er svipa núna og þetta auka ár hérna, þetta 18-19 ár í flestum löndum er 18 þess vegna hafa rosa margir hjá okkur farið beint í master líka bara frá okkur
okay.
Þegar þeir telli þetta auka ár og, hérna, og þá er þetta eiginlega bara eins og bíða og þeir bara svo, já, master
Vá, wow, gekkja.
Og svo þetta var ég komið með þarna sjónvarsserju sem var á leiðinni í loftið, þannig að það hjálpaði. Mm. Og svo þú veist, fekk ég viðtal og byggðum mér að vera með online. Ég hugsaði, ok, þetta er flottur skóli, lítill bekkur, ég bara flýg út til að vera eitthvað, þú veist, ég til að selja hvað ég var í gerðið komittir, sko. Þannig að það hefur örugglega hjálpa líka.
Mm-hmm.
Svo var Ari Eldjóttins í bekka undan mér.
Yeah,
þannig okay. ég flaug út þarna og hérna það var alveg súper vandralegt að því, þú veist, ég þekki ekki Ari Eldjótt, sko.
Nei, nei.
En þú veist, og þetta er áður en hann er frægur. En þá fer ég út í viðtali og það gengur úr svo vel og hafa hann eitthvað, já, herðu, það er hérna Íslendingur líka þetta. Og ég, já, en gaman. Já, pappans var hérna forstundaráður eða afans eða eitthvað.
Mm-hmm.
Og er eitthvað, herri, byrja eitthvað sækjan.
Ómaga. Oh
sækir Ara Eldjóð, fyrir kemur hann inn og skristu og hann eitthvað, hérna, hann er líka frá Íslandi. Herru, ég leif ykkur að tala saman. Og fer út og lokar.
Nei.
Og ég og Ara eitthvað, já, blessar. Þú ert líka frá Íslandi, já.
Ógætla vandræðlega.
Það var ógætla vandræðlega.
Það ekki stöki neitt.
Nei, það er eitthvað bara að loka á grinni. Það er eitthvað bara, já, ok, þetta er sérstakt. Nei, og svo ég, ég fór eitthvað, og svo fór ég eitthvað tjamið með bekknum sem var þar og var eitthvað svona, þið er að segja hvað ég frábær. Leipa mér inn. Þannig að þið leittu mér inn og þá tók ég masterinn hann í London Film School og ég ætlaði að fara í sérst, þeir eru með master í handelsgerð og svo eru master í kvikmyndigerð. Mm-hmm. Ég hugsaði að ég tek masterinn í handelsgerð fyrst og svo fer ég í kvikmyndigerðina.
Það eru þá bara verið í fjögur árana?
Já, masterinn er eitt ár, þetta svona brestkerfið með mm-hmm. þykjalótu, basically, þannig að þú veist, ég var hann í 11 mánuð.
Já, já.
Eða þú veist, það var eitthvað svona tíu daga pásuð milli annað.
Mm-hmm.
En þú veist, þá var ég bara svona því að komin halvulega gegn, þá var eitthvað bara mjög langar ekkert að leggst þeirra. Það er bara gaman að skrifa og leifa ykkur meður að gera það.
Mm-hmm.
Þannig að þá bara fór ég og kláraði masterinn þar og kom svo heim, því með þá cirka 2007.
Mm-hmm.
Og hérna, náði einhvern veginn að hérna, þú veist, þetta er hérna kortir í hrund, sko.
Já, já, einmitt.
Ég náði svona 6 mánuðum. Allt, og þá á svipun tíma með þá, ég kem heim og þá þessi sjónvarsstjóri sem ég kom með
mm-hmm.
hringjum uppi til og þá var skiptum sjónvarsstjóra og þegar neða, kannast ekki neitt og það er ok, það er dött
ó, en leðilegt
maður venst í mjög hratt að verkið minn degja alveg
okay.
eitthvað, og, hérna, ég var sem það skoðið um dæni það skal ég gera komið þetta aftur.
Já
en þú veist, það var sko svona dramas svona sexy drama fólk á títusaldri, nennilega að skrifa fólk á títusaldri.
Þú voru bara að hækka aldrin.
Ég var eitthvað, ég þetta hækkar upp í svo 30 eitthvað, yeah. Geta alveg slá. Þetta er bara svona relationship,
yeah.
ekki drama á leiðlega hótt, heldur bara svona, ekki gossip girl en einhverstaðar þar.
Já, já, já.
En ég hugsa, það getur virka fyrir 30 fólk og þetta bara eitthvað snýstum eitthvað, hvenær ertu fullorðin, hvenær ertu bara eitthvað, ekki,
mm-hmm.
getur allt í lagi verið að 30.
Já, virkar alveg.
Það verður fínt, sko,
yeah.
En ég er eitthvað sko á það, en já, það dó, en þú veist, ég kom heim og ég gerði rosa langan lista, við erum öll framistu fyrirtækin og öllar auðlýsingaskrifstofurnar og allt, bara hérna, og svo fyrsti maðurinn sem hringdi í var hann Óla upp í Poplu.
Já. Yeah.
Og bara einhvern veginn heppilega þá, hérna, hann bara bauð mér í kaffi og ég fór í kaffi og við spjöldum og hann var rosa næs. Og hann var þá einhvern veginn að, hérna, hann var að klippa mynd sem þetta stóra planið. Og hann eitthvað vildi ekki koma í kvöld, ég ætla bara að hafa eitthvað skrýningu, hérna, með eitthvað fólki. Og þú veist, þá mætti því það bara. Og þú veist, það var eitthvað rosa, ég man ekki nákvæmlega hvað fólka var, en það var eitthvað svona Raggi Braga, Valdís Óskars, eitthvað svona rosa fancy lið.
Mm-hmm.
Ég man það að ég var eitthvað svona horfa á þau voru með eitthvað punkta og ég var svona, ég er með allt öðru í þessi punkta. Ég var alveg í rósamlega öllu sér að segja. Og ég er eitthvað svona að ég ætti kannski bara ekki að segja neitt.
Mm-hmm.
En sem betur fyrir þá var ég eitthvað bara, kom ég með mitt feedback og Óli samla mér.
Ó, oh,
ja.
Ok.
Þannig að þú veist, síðan þannig að þú veist, 2-3 vikur, næsta klipp, býður hann mér aftur og svo býður hann mér aftur. Og svo einhvern veginn enda ég upp með að sitja með honum í klippinu,
wow.
á myndinni bara.
Okay.
Bara mjög randomli, sko.
Bara að því þú þorir þér að segja þínu sko.
Já, eiginlega, sko. Mm. En instinkti var alveg ekki segja, af því að þú veist, hvað hef ég í Ragga Braga og Valdísi og, þú veist, ég mani hvort að hafa verið Raggi í nokkuð sem hafa verið Valdís. En það var, þetta voru eitthvað svona 3-4 eitthvað svona kempur, sko.
Já, eitthvað sem að þú varst bara eitthvað, ég hef ekki roðið.
Nei, ég hef bara, ég hef ekki segið neitt, sko. En ég meina, heppilega bara Óli bara samla með þér. Ég meina, við erum búin að vinna saman síðan.
Já, einmitt.
Og svo bara, þú veist, ég er með story credit á stóruplaninu. Búin að sjá allar útgáður að sér mynd. Það var fyrsta leikna myndir hans, þannig að, þú veist, og hann er með allar bestu leikara landsins, þannig að hann þannig að þú veist efnið á sér mynd þá er ekki 20 klukkustundar ég er búin að sjá útgáfa sem var hardcore drama útgáfa sem er algjör slapstick og bara allt þar á milli þegar við gætum bara valið endalaust úr bara þegar þú veist bara fyrsta mynd hann sem leikstjóra hann bara hvernig þú veist bara þegar Hilmi Snær er að gefa eitthvað svona tilboð bara þú, já og þú eru aldrei leikstjóra já bara þú veist ekki að segja nei sko þannig að þú veist það var endalaust útgáfa við vorum rosalega lengi að klippa hana hérna, þannig að það var bara en það gekk og svo bara þegar svo mynd að búin og óleika að minna okkar að gera eitthvað svona eitthvað sveita vaff og eskinslóðar eitthvað og viltu ekki bara skrifa með mér og ég bara já og þá endur við með að gera kurðið þólk og svo eitthvað gerði við hana og svo var allt hrunið í gangi þarna og þá gerði við borgríki á því okkur leittist
skrifaði hana saman líka.
Já.
Ok. Að því ykkur leittist, já.
Já, eða þú veist það bara eitthvað var allt umlegt í þjóðfélaginu og skera niður að búið skera niður úf og búið skera niður þetta og búið skera niður hérna og við erum einhvern svona að klippa þessa mynd og þú veist að klippa svona fítsjómyndir og það er bara að skrifa með eitthvað nýtt, gerum eitthvað rest og skemmtilegt hérna, og veist, byggum til eitthvað karatera og svo rauðum niður og veldum hvað karatera veldum hafa og byggum til þetta svona Rashomon style story dæmi því það var bara mjög heppilegt og þetta skutum hann fyrir ég held ekki framlega þetta rásu en veist, ég held að shooting budget hafa verið 25 miljónir
okay.
Mér ekki neitt
á borgríki þá
já sem er lítið
ég mjög lítið það bara, veist,
ég bara, wow
Það var bara eitthvað self-funded og fjárfæstaðar og eitthvað dæmi.
Var hann þá leikstinni?
Hann var leikstinni, já. Hann er hérna, hann er samt svona, hann er svo örugum með þessi leikstinni, sko. Þannig að þú veist, það er svona, veist, ég sit alltaf í öllu klippi, sko.
Já, já.
Og ég er á tökustaf. Ég finnst það yfirleitt svona sjálfsörugu leikstinni er alveg ok með það.
Já,
og græða á því, sko.
Já,
það er aðlega bara, ég held að segja fólki sem er með svona minna sjálfsörgi sem að ég þarf að gera allt sjálfur
já
þannig að við þannig að við gerum hana já, og við allir gerum eitthvað samning þannig að þú veist þú fæst x mikið að punktum eftir hluturki per dag og lalalalala og þú veist á endanum þú veist þá fengum við klinkinn því hann ekki ekkur rosa vel í miðasölu og eitthvað svona þú veist þannig að fengum allir eitthvað borga en ég meina það enginn að fá borga upp í topp þú veist, hún hefur borgað út þrisvar eða eitthvað þegar hún var seldi rímig rímig er búin að vablast í svona 3-10 ár núna James Mangold kefti hann, sem var svona fancy
ég
með það á sívinni mínu James Mangold, hann gerir hérna 310 Yuma og 9 Indiana Jones myndina og hérna og Johnny Cash myndina og hann keypti hann til að gera hann sjálfur og svo fór hann að gera Wolverine myndir og það fór hann á annar framistu fyrirtæki og svo fór hann á þriða framistu fyrirtæki og svo fór hann á, og svo var hann á rúksla dýr eða er í mikið að þú þarfst alltaf að borga framistu fyrirtækjum sem undan það sem þeir eitt sko.
Já,
það verður prótitið verður svo dýrt en handritið sem skrifuðu rímek handritið þeir eru eitthvað svona sjónvarskaurar þannig að það vera síðast sem ég vissi þá var eitthvað að reyna að gera sjónvarserjur
úr borgríki ok
en ég meina 10 ára prósess líklega gerist ekki neitt
en úr þá borgríki 1 og 2 eða saman
ég mun fá kreditið based on characters created by
ok
en þú veist og þú veist á einhverju tímapunkti ég held að ég með alveg segja þá átti Siggi Sigurjóns hlutverkið Gary Oldman alltaf að leika það
ok
en þú veist myndin var hann það dýr að það hann var ekki nóg stór stjarnar til að steina
Oh, wow.
Og ég veit að Liam Neeson var búið eitthvað hlutverk líka og hann sagði eitthvað, hérna, eitthvað a very nice script based on an excellent Icelandic film og ég sagði, Liam Neeson hefur séð mynd
geggjað
Já, svo fengum við líka eitthvað Scarlett Johansson does not care for it Hún fílaði ekki myndir Hún hætti sérst að leika águstu
En ég meina ekki allir fílaði allt
Nei, en ég meina þú veist þó ég hef ekki kannski fengið borgar upp í toppinu myndina ég voru ógæslega mikið afleitri vinnu af þessu sko.
Þannig
að þú veist, ég er alltaf veginn að segja fólki að passa krediti sinni miklu meira en að fara borgað sko.
Algjörlega
ég fæ ennþá random símtöl eitthvað, ert þú til að skrifa þetta og sem er eitthvað svo spennudótt sem er þá örugglega einhver fundur og eitthvað svona hvernig að fá ég þetta
já.
Og einhver segir, hver er þarna borg það var fyrir, hver er þarna og svo ég endi, já, ég prúfum að ringi þennan þannig að þú veist, afleitt en svo fengum við þetta styrk fyrir tvö
Einmitt.
Af því að myndir gekk svo vel í bíó og remake dótið og allt svona þannig
það fengum við meiri peningir en heldur eins að 25 miljónir að
já,
gáðu gert þarna
ef hún horfir á eitt og fylgir þú veist, skjöldum hann á Canon 5D
sem er bara svona ljósmyndavél já, einmitt
já, en bara með mjög færan
kvikmyndatökumann
tveir í kvikmyndatökudeldinni en hún er rosa close það er ekki það er að voða lítið að víðum skotum það er ódýrara
já
en hún lítur ógæslega vel út meðan við
Ok.
Peningi sem fór hérna sko.
Já, en er þá, finnst þér geggja munur á 1 og 2? Þú sérð þú peningamun? Ef fattur um mig?
Já, hinn er bara öðru sér lúka á henni, en það er líka öðru sér saga, við ákvæmum bara að við nefnum ekki að gera samanhlutin aftur. Og, fyrsta myndin er eitthvað svona fjórir aðkarakterar, myndum með 2 er bara nýr karakter sem er aldrei sérst áður og hinn er bara auka og hann er bara hérna eitt aðal og einhver svona
Já, bara öðrissa.
Já, ég nefnir ekki að gera samanhlutin aftur. Sko.
Nei.
Hún fekk ég að sömu aðsókn og eitt.
Ok.
Sem var, já, það var samt vonbrigði, sko.
Já, hefði viljað fá meira.
Ég sko, hefði við fengið meira, þá hefði við segja, ok, það er áhuga fyrir þessu og gerum nummer 3. Hún er fínum að mynd fyrir 3.
Ok.
Þetta geggja að fá að skrifa nummer 2, samt, sko. Það er úr svo fáið sem það fengi að gera
það. En
hvað er
Er ekki spurning að huga að þriðju eða megi bara speil?
Það drapið deilig hjá okkur að aðsögnum var svo sama. Þetta var ekki að vaksa.
Þannig
er svona ok, þannig að þetta er ekki það aðkallandi.
Mm-hmm.
En þú veist, við erum búin að vera núna síðustu 3 eða 4 ár. Þú veist, eins og... Ég þór ekki að segja við fyrir mér tökur á næsta ári, en bráðum við erum að fara að gera draugamynd.
Já, við vissum að henni.
Já, þú varst að
skrifa. Það er 2 ár síðan og sagði okkur á henni.
Já, við erum komið með næstum því allt nema kvikmyndamiðstöð.
Ok.
En þú veist, það þarf að fá kvikmyndamiðstöð.
Já.
En þú veist, það er mikið verkefnum.
Já.
En við höfum, þú veist, en þú veist, það er komin evrópsku styrkurinn og stórt dreifinga fyrir þetta ekki. Það komið rosa margt,
sko. Þannig að þið skrifaði draugasögu
Já.
Og hann allra leggst þýra og þú er bara hans sögundur
Já.
og þið ykkur vantar í rauninni bara styrkin frá kvikmyndasögu.
Já, ég held að. Ég sem betur fyrir það er þægild að vera hans sögundur ég þarf ekki, ég fæk svona regular update. Ó, þetta var að gerast. Ég þarf ekki að gera þess að minni. Ég búið með mig.
Já, þú ert ekki til að tökuna koma. Framleiðslunni.
Nei. En það er svona kosturinn vera bara handistöndur ekki leiksturinn líka leiksturinn þarf ekki að setja svo all inni eða svo lengi eða framleðandi ég get verið að gera fullt af öðru stöfi og ég ólifurinn búin að skrifa fullt af öðrum prótustum eða þú veist endur skrifa eitthvað eða hérna og líka þú veist fengi hérna hann gerði hérna hryllingsmynd sem var Netflix eitthvað svona ískmynd
Já.
Skrifa eitthvað senur úr því en það varst hann var bara ráðan sem leikstur og það og alls konar þannig að það vonandi fer í framleiðslu en ég er alveg komin á að bara ég bara ákveða það ekki eftir að ganga þá er að gera eitthvað bónus þegar það gengur
Og þá er líka vonbreiðin ekki jafn mikil.
Nei, einmitt, þá eru vonbreiðin
ekki jafn mikil. Ef þau
verða. Það, þetta deyr regluna.
Já.
Það bara, en svo kannski lifnar við aftur. Mm-hmm. Ég var með mynd sem ég skrifaði fyrir næstu 10 árum sem að var dauð. Svo hérna sá ég hérna Þorkel og Örn Marínó voru eitthvað í fréttunum og segja, við ætlum að gera 2 myndir á ári og ég fæði, ok, það er skemmtilega eða ekki. Ég og, veist, og þá tók ég og refreshaði það gamla handrið því átti, þú veist, þú veist, 10 ára gömul gamla mynd, þú veist, það var svona suss ykkur um kynjarhutur, kom eitthvað svona dót sem að bara, þú veist, að gera relevant
yeah.
og fó með þetta þeirra og það vonandi er að fara, þú veist, það, veist, okay. það lifnaði aftur, nú er þeir komið á og þeir kannski gera seri úr því eitthvað, þannig
Og geymir alveg projektin bara lengi og
Já,
svona.
Mér þykir vænt um ég er ekki að skrifa projektin mér finnist að það vera að það er svo ógæslega langur tími þá verður eitthvað en að vera bara ég, jafnvel þegar eitthvað, þú veist, flest gigs ég tek, er eitthvað sem segir, ég er hér með hugmynd, ert þú til í að gera?
Já, já
og en þú veist, þetta verður samt eitthvað mitt baby því ég búi
Algjörlega.
Já, þú veist.
Vart þá alveg duglegur að heimsækja gömul verk, þú veist, þegar þú ert kannski stopp eða það er ekki komin eitt og Já. Svo líður eitthvað tími og...
Þetta er aðlega ef ég finn eitthvað svona nýjan vinkil, af því ef þetta er 10 ára gaman þá þarf ég eitthvað neina, þú veist, eða svo þetta skjáðsend slótt sem dó og þá allir ég svona fór eitthvað svona, þetta var samt, það var svo mikið skemmtileg kardur sem ég saknað og svo fyrir ég lesa það aftur, ég bara svona, það er 5 ára síðan þannig að það er alls konar stöf sem er eitthvað svona þetta er ekki, ekki málið í dag en svona, það er svona, svona það er fullt hérna hvað ég bara aðeins gerir svona og hindi og þá hvernig svona
og svo hundlega kannski hugsun að hátta er þinn búin að breytast líka þú bara búin að elda svo 15 árum þú veist bara sér það lífið allt öðru í sig
já,
bara.
Já, 100% sko
Hérna, bara samfélagið búið að breytast líka
já, ég algjörlega sko þá bara svona fer maður að tvíkar og eitthvað en jafnvel þó þetta sé verkefni sem einhver eins og byggt á sér hann að mynd sér fórmynd til veðafirra og þá er ég eitthvað fundi með þeim og eitthvað þeirra fekk hugmynd í ég er ekki að segja hann að fengi hugmynd hann sett í heitabotti og hann var eitthvað og kom eitthvað svo, hvernig var þetta mynd pizzar eitthvað fyrir mér og, hérna, og svo bara, vel þú skrifa það
Já, ok.
Og ég hef, já, ok, ráðum við að skrifa þetta, hljóma að fyndi þetta, ég hef eitthvað sem ég held ég geti gert.
Mm-hmm.
Það er ekki öll, þú veist, ég mitt eitthvað svona sjónarstöf, eitthvað áhorfndavænt, þá er ég eitthvað svona, já, ég get þetta. Mm. Og svo fer ég að skrifa handrið við, þannig að ég með það verkið mér líka, en það er algjörlega mitt baby núna, þegar maður verkið mér tekur að þessir og núna er alveg jafn mikið mitt baby, þó ég fekk ekki upprúlega hugmyndina.
Nei. En þú veist það sem gerir henni
býr til
miðjun á þessu
Þú ert að ala heiminn og eitthvað
Þú ert að ala upp bannis
Já, ég raun að veri
Þannig að vera alltaf einhvern veginn mitt
En hvernig er ferli hjá þér þegar þú veist ferð hugmynd sjálfur eða frá einhverjum öðrum þanga til að þú getur látið handriti frá þér til leikstjóra
Sko ég held svona 70% er ekki að gera eitthvað svona útlínu Já, þú veist, þetta er bara svona, þetta er bara að fara verkið með svona, ég reyni yfirleitt að gera svona eina blaðsýðu bara alltaf svona, ok, hér er myndin, hún er bara svona, hún er rosa basic, því meira sér skrifa því einfaldari verða verkefnin. Þannig að þú veist, myndir er í raun og rosa einfaldar, einhvern veginn heldur bara þeir eru að vera flóknar þegar maður er að byrja. en þannig, ef ég næna svona eitt blaðsýðu, ég er svona, ok, ég er confident að þetta er mynd sem er áhugaverð, og svo fer ég bara svona að útlína. Ég hefði alveg langmestum tími það. Bara að vita í hvað röð allar senar er að koma og hvað gerist hér og hvað gerist þarna og skrifa handrið þér ekkert svo sem það lengi að sko. Þegar ég veit nákvæmlega hvað er á að gerast alltaf og ég veit senurnar eru þessi senar hér og þessi senar gerir þetta og þetta er fyndan senar minn hér og og svo fer það ég aðla bara eftir veist, hvar hérna eiginlega bara eftir sko hvaða deadline ég hef sko. Í grunninn ég ráðundlega að skrifa handrið þá spyrir ok, hvenær getur þú skilað því ok, þú veist ég get alveg skrifa handrið á 3 mánuðum ef ég er ekki skrifa neitt annað sko. Bara, og ég er svona nokkuð örgum með söguna sko.
En ertu þá hvað finnst þið svona erfiðast við að skrifa handrið finnst þið dialógurinn erfiður eða kemur hann bara í einhvern megin í flæðinu eða
hann kemur bara með karakterum sko. Það er aðra bara setjast niður og gera það sko. Það er sem leitt að gera það ekki sko. Það er alveg bara, það sem að, að vinna án deadline er hræðilegt sko.
Guð, ég get ímynda mér
en, það er gott en, að hafa pressu
en ég bara með brjálaðan deadline og þá er það rosa auðvöld sko.
Eða, veist, það bara þýtur af frá
já, eða, þú veist já, eða þú veist, kannski erfiðast ekki við, þú veist, þú veist, ég ekki búin að negla hvað, ok, þetta hérna er ekki virka og ég ekki að negla en ég held sér aðalmáli það rosa erfitt að setja niður og skrifa því að verður ekki fullkomin til að byrja með
Nei.
Það bara ótrúlega erfitt, sko.
En einhvers þegar á miðjunni, ertu þá að setja þetta til leikstjóra þú sem fyrsta draft og með úrst að gera annað draft eða Ertu bara klárar að skrifa þetta og læta svo leikstjóra hafa?
Sko, fer eftir, ef ég að gera eins og fyrir eitthvað annar, svo þetta hann að...
Heitabottstæmi.
Heitabottstæmi, sem að heitir, annarkvort heitir að elli heimili eða við verðum að drepa valda.
Ok.
Sem er, hérna, mér fyrst setti titilin skemmtilegri, ja, þetta framleiðinni vilji fyrri titilin.
Já, já.
Ég er ekkert að spoila það svo sem, þetta er svona... svona elli heimili og það allir rosa næs og lifir hérna og með svona karakter sem að er svona vanur hérna er búin að lifi svona þægilegu settlegu lífi og svo flytur inn svona svona smá glömgosa típa að valdi og hérna svona svolítið svo bara slætjör bara sem að var eins og ég myndið að leikari og sambakennari og allur anskutin og hérna og byrja að hrista til í hlutunum úr þægilega sett lífinu á hinum og þetta fyrir töðanum og hérna og öllum fyrst að voru gaman til að byrja með en svo þegar allir komið klamiti og allt komið í óöfni og búið að stela allum pillum og eitthvað allt og það var allir þessir hópur og eitthvað verum að losta við hann og það tekst ekki og það er eitthvað ok, verum það að drepa hann
Okay. Þannig, veist, þetta er svolítið hvað er að gera við afa
Já, þetta er alveg svona hérna. En ég meni þetta er frábær koncept í því leik, þú stúrt með allar þess að fengi allar þess að leikara yfir 70 og þetta er veiðferðar hérna. Þetta er bara nákvæmd Já, þetta er bara nákvæmd bara þannig að þú veist að fá allar þess að leikara til að fíblast
Þeir svo potti til í þess
Og líka þú veist að fá sjá aðra hlýðir á þeim, þau eru ekki alltaf að leika bara ömmu Þau eru bara, þú veist, þau eru að ríða og þau eru að drekka og þau eru að gera alls konar vitleysu Og þetta eru bara, og þú veist, ég veit fyrir hverju er að skrifa okay, Þau vilja bara all out Þau eru bara brjála og þetta er rosa skemmtlegt handrit Þannig að þú veist, það En þú veist, það er bara það hvernig veit ég þú veist, ég er búin að negla niður, ég veit stóru setpísi mín, stóru hérna, og þú veist, ég þannig láta að vera plausible, það var eiginlega erfið að staðra fyrir, ok, betur, hvernig getur að vera plausible þegar ætla að drepa hann og hvernig hérna geti ég látið það ganga á sæpið öðrum hlutum sem ég látið spóla en um leiðu ég veit það, og þá er ég bara ok, þannig er bara að raða niður hlutum og hérna sem að aðlega bara snýst að áhörundin hafa alltaf áhuga eftir vilji eftir hættur að nota ekki það að það er hluti sem þú þarft að kunna þryggja þátt að struktúr og sequence og ég, þú veist, maður þarf að kunna en ég er alveg komin á það sko, ég er hættur að nota það og ég er meira að byrja að skipta myndir niður í svona, svona blocks of action því við kalla það þannig að bara þú veist myndi þar allt bara veist, hver blokk af aksjónu getur verið 8 getur verið 20, getur verið 30 skiptir ekki máli, eina skiptir máli er að í hverjum svona blokk er að áhorfandinn vill vita eitthvað og svo bara hversu áreiðandi er svo spurning fyrir áhorfandann og meðan áhorfandinn vill vita eitthvað þá getur ég sett hvað senur inn sem ég vil og þú veist og svo þarf ég bara að svara því og það svari leiðir að annari spurningu og meðan einhvern veginn, þú veist, ég voru að horfa mynd og þú veist alltaf þú veist, það er alltaf eitthvað sem þú vilt vita ég vil hvað verður þennan eða af hverju hún að segja þetta eða þú veist, eitthvað þá er þetta bara fín mynd
þú heldur við myndina
þannig að ég er eiginlega bara og nána sama þó ekki þú veist þegar þrjátt structure bara byrjum með endi þó ég bara sé ekkert að vinna með það þá er ekki endala bara þannig þetta er bara þannig þannig meðtekur fólk sögur og þannig gerist það ekki sjálfkrafa. Mm-hmm. Mögulega því ég kann hitt rosa vel, en mögulega er það bara, en að ég bara eina sér að gera þeirra struktúrmyndir, ég bara hvað horfa, er áhorfandinn með?
Mm-hmm.
Er eitthvað sem áhorfandinn vill, í flestum tilgum, í byrjunum og myndinni en eitthvað þá hérna, og þetta yfirleitt bara, þú veist, einhver karakter að gera eitthvað sniðut og það, hver þetta? Og svo eru nokkrum sinnum í að finna, ó, þetta er þetta, eða, þú veist, en þú veist, það er ekkit allt, eða þú veist, segjum og sett bara með, þú veist, Tom Cruise er að hlaupa eitthvað götu, og þú veist, af hverju hann að hlaupa?
Mm-hmm.
Og það getur þú sett alveg 4-5 senur, þú veist, eitthvað skrifstofa og Tom Cruise að hlaupa og aftur eitthvað skrifstofa og eitthvað, á, hverju sörfur herfði ekki bílað?
Mm-hmm.
Þetta er mjög vant dæmi. En hérna, og svo hleypur Tom Cruise inn á skrifstofuna og opnar og það er sprengja. Og maður, á, þess vegna var hann að hlaupa, það er sprengja. Og þá hvernig næsta spurning er, getur Tom Cruise stoppað sprengjuna?
Já, já.
Og þú veist, Tom Cruise þarf að hringi eitthvað aðstofamann og hún eitthvað deiti, hún þarf að hjálpa á meðan og maður svona, ok, hversu margar, hvist, ég get ekki haft 20 senur, meðan, en ég get alveg 5-6 senur, mun hann ná að stoppa sprengina mm-hmm. og þá er eitthvað annað stöf að gerast á meðan sem er interesting og svona er hann að stoppa sprengina og, veist, og þá gæti ég farið beint í veist, hver sætti þessa sprengu eða ég get farið bara Tom Cruise kemur heim og konar hans eða maðurinn hans, ef var Tom Cruise til í það, veit það ekki samt er eitthvað, hvernig var tryggingarástöfnum og maður er eitthvað, ha, býtu og hvað er þetta og þá, þú veist, og bara svona hver er Tom Cruise
já,
og þá getur komist upp með það þannig eða þú veist, eða hann byrjir nú Promising Young Woman er ekki maður sjá
núna myndi
það er Bríett, ný, það er þess að nýmynd sko
Nei. Ég hef ekki haft tíma til þess að kveikja sjónvarpi.
Það er eiginlega ekkert myndina. Í þeirri byrjun að þeirri mynd, þegar þú veist, venjulega er þetta bara hver þessi karlir eitthvað, en því byrjun að þeirri mynd, er þetta kona, hún er bar, hún er mjög full og er eitthvað svona er allt í lagi, eitthvað svona gaur, eitthvað alltaf lagi með því og þú veist, svona, þú verður hratt alveg, ó nei. Vonandi er hann ekki að fara að misnóta sér hana og það er svona 4-5 senur og hann tekur hana með sér heim og svo er komin heim og allt í henni er hann ekki lengur full og hún er ekki what the fuck are you doing? Og maður er ekki what?
Yeah.
Hún viljandi þóttist er að full að sjá hversu langt hann myndi ganga og þú veist að hún hérna, eipsittir yfir hann og þú veist að það var þú veist til mér, það var bara fyrsta sena og þú veist að þú bara ó nei, mun hún sleppa og svo, þú veist leið og þetta er vila og þá er þetta bara hver er þetta og akkur að gera þetta
Ertu þá komin í blokk 2?
Þá er ég komin í blokk 2
Yes, ég er að nási
Þetta er mjög áhuga að vera nálgunni hvernig ná hann til
þetta
skrifa
Ég held að þetta sé að ég held hérna, ég fór út skólanum að boðið á kvikmyndaháttíð í Montreal ekki að taka með mér nokkar nemendur og ég held masterclass þetta bara svona alltaf ég mitt setja sjálfum með della en að skrifa eitthvað þessu niður af því annars ég sagði bara, ég ætla að hafa masterclass í þessu og þá neyðist ég til að skrifa þetta niður og það gekk rosa vel þannig ég var eitthvað svona, ég ætla ekki að skrifa bók af því að það sem ég var ekki búin að fatta af því mér finnst að það er allt fyrir sko, myndir í fyrir lengd en það sem að nemundur að úti voru eitthvað að responda við, þetta er rosa fínt í stuttmyndir ég var ekki búin að fatta
Já.
Að því að þryggja þetta struktúr og eitthvað svona dót það er rosa stórt og flókið fyrir stuttmynd en ef þú bara ert með einhverja þrjá blokka af einhverju það er ekkert mála struktúr og stuttmynd svona
Nei,
bara, ég vil vita þetta, það kemur ljós hvað það næst, það kemur ljós hvað það næst og svo bara myndi búin
Já, og bara upp að með að endi í einhverjum blokkum bara sem einhver Já. Spurning þarf að vera í hverju blokk.
Já, þú veist, getur þú tvær spurningar eða fjóra spurningar, þetta er ekki sko, það sem er líkast þessu er kannski sequence en það er mjög fast í átta sequence þar.
Já, einmitt.
Ég hef alveg gert mynd það sé nota 12 blokka eða gert 30 sem er eitthvað svona spennu
já.
Sem gerist bara miklu hraðar sko.
En finnst þið þá kannski mögulega á því að þú skrifir bók bara handritskrif, eða ertu þá að tala þannig?
Já, ég er að tala basic í þessa aðferð, því ég er búin að googla og ég er bara, það er engin með þessa aðferð.
Já.
Það er bara eitthvað sem
Næsta verkefni.
Já, ég þarf alveg bara, þú veist, ég þarf eitthvað að setja með deadline að gera það.
Ég skulum setja deadline.
Og
komast yfir massilt impostor syndróm.
23. februar, fyrsta draft, takk. Okay.
Ég meina, fyrsta sem þú hugsar er eitthvað bara, að hver er ég að skrifa bók?
Já.
Það er bara, það er eiginlega örga líka það sem erfist að skrifa handið. Þú ert eitthvað, að hver er ég að gera þetta?
Já.
Hver er ég að vera eitthvað að...
En þetta er bara líka stuð svo þegar maður spyrir, já, hvað ertu að gera í lífinu? Þú veist, þó svo maður sem er fyllt að sjálfstæða verkefni í gangi, það er bara, já, ég er ekkert merkilegt, ég er bara einnig að eitthvað borið nefi, sko.
Það er, mér finnst þetta að vera stærsta hördulega, þetta er bara, á hverju er ég að gera þetta? Eða, þú veist, hver er ég að gera þetta? Það er eitthvað annar eitt að vera að gera eitthvað.
Maður á bara að gera hlutina, maður á alltaf að gera það sem mann finnst gaman eða rétt.
Já, já, algjörlega, sko. En ég veist, ekki að það láta það endilega að stoppa sig, sko. En samt einhvern veginn, ég held að myndi fara á einhvern tímabúndi. Það er eitthvað, nú veit ég hvað er ekki, en það fer ekki neitt, sko.
En hvernig finnst þér, þegar þú ert að skrifa, og þú þart að kill your darlings? Verður það auðveldara?
Það segja ykkur það, kæra hlustundir, að hann Hrafnkell, hann er rosalega strangur að segja bara, já, þú eru bara að drepa barni, það er bara þannig. En hvernig er það fyrir þig?
Hvernig finnst þér það sjálfum?
Það er, ég er hann ágætt ríði, sko.
Já.
En er það auðvitað að segja en að gera?
Já, aðeins. En þetta er samt einhvern veginn, þú ert samt að horfa eitthvað heldamyndina og þú vilt að heldamyndin sé betri. Mm. Þá stundum ég með, ég hef oft örgulega sett sama brandarlega sömu sinn en í mismunandi verkefni og svo drep ég það aftur.
Mm.
Og svo á ég bara tilsetna einhver staðar.
En þá langar mig að spyrja, þú veist, nú ert þú handritshöfundur sem að lætur leikstjóra að hafa verkið þitt.
Já.
Og svo sérðu loka útkomuna. Já. Og eins og ef við tölum bara Borgríki 1, 2 og Kurtist fólk.
Já.
Eru myndin það nákvæmlega eins og þú sást fyrir þegar þú skrifaðir það?
Sumt er nákvæmlega sem ég sá fyrir mér. Sumt eru þetta ekki alveg eins og ég sá fyrir mér. Sem er þú veist kannski budget ástæða eða eitthvað.
Mm.
Sumt er betra.
En er sumt búið að drepa börnin?
Nei, ekki þegar hvað, eða þú veist, ég allavega er yfir til að fengja að vera það mikið með og ég er
basically,
ef að það þarf að drepa þá þarf að setja hvað annað í staðinn og þá yfirleitt, sko, einminn að sko, tvær uppáhaldssenurnar mínar úr Borgríki 2 þurfti að vera að skrifa á rúl áður fór í tökur.
Já, ok.
Og eiginlega þriðja líka. Mm. Það er bara eina því að það er einhvern veginn struktúrlega hafi Ég fannst að ég ætla að nota eitthvað tímann, sko, þegar Ágústa deyr í myndinni, af því að þú veist, sko, í einhverju drafti, af því að við vorum alltaf með, hérna, í einhverju drafti, þá alltaf við fórum í nýjan karakter og byrja á svona löngum flashbökkum af því sem það gerst í fyrri myndum og ný flashbökk, og svo þegar Ágústa deyr, þá, þú veist, hún hoppa frá maður byggingu og svo lamin í alltaf tíma hamri,
Alltaf lögt við þetta.
Já, mamma mér eitthvað bara, hvaðan kemur þetta? en veist, þá fannst mér svo fallegt að hafa sko, og hún eitthvað horf upp í heiminn, svo sjáum hana með hana mannarinn sínum sem var langur söður og sem var líka klippt út að eitthvað leiti. En við sjáum sko, hún fær svona flash forward í gegnum all lífið sko.
Yeah.
Hún var hann gömul kona og svo klippu aftur hún dán. Það var voða fallegt.
Yeah.
Í staðan fyrir með svona horfa aftur á lífi sitt og sérðu einhvern veginn það sem það var ekki lengur.
Yeah.
Það var klippt út bara af því að, eða þú veist, það var ekki tekið upp.
Já, já, já.
Af því að við tókum flashbackstrúktúrnum í burtu og þá einhvern veginn meika þetta ekki lengur sæðan. Skil. Svo vorum við geggja, var ég með geggjala action sequence það sem var bílaeltingarlegur í myndinni. En í miðum bílaeltingarleg áttu að vera að keira gegnum sko, svona lilla íbúðagötu og það eru svona krakkar að spila fótbolta þannig að vondikallið sem er bílum fremst hann stoppar og bílum sem er eltaði hann stoppar líka og þá er þvist hérna, Hannes og karakterin Ágústu er hinn í bílum og Hannes eitthvað Ágústu að það hlaup út hann eitthvað nei að því að krakkarnir eru alveg að fara það tekur ekki að hlaup út á bílum sko.
Mm.
En hún ætlar að hlaup út á bílum en hún er eitthvað svo, á, ég hlaup út í bílum eða ekki og þau eru mér fannst bara svo kúl að stoppa bílana í miðum bílaeltingarleik og þú veist, mun hún hlaup og svo hleypur hún út á bílum og hinn kerra stað og hinn þarf að kerra stað og hún er eftir og, en það var bara, þú veist, að þetta var flókið að gera bílaeltingarleik að byrja með og þau eitthvað, þetta bæti við einum að hálfum degi og krakkar og þing, við þurfum að kattu það út og besta sem í myndinni.
ömulegt.
Já, en ég ætla að nota ekkert mann. Mér já, já. Kúlumynd, ég get bara gengt hana.
Já, sett hana bara í eitthvað annað.
Já, en það er, jú, það er alveg.
Eru einhvern tímann myndir alveg nákvæmlega eins og handriðsöfundur setur þær upp?
Ekki, ég held ekki, sko. Kannski voru handriðsöfundur slast leikstur eða það var auðveldra.
Mögulega,
en það þarf að þú veist, þú getur gert færri verkefni. Og yfirlegt, þú veist, leikstur er bara annar hæfileiki sem að, þú veist, mér langar ekkert mikið að vera.
Það var einmitt spurning hjá mér. Er ekkert sem blundar í þér að vera leikstur?
Nei. Einu skiptin er bara, þú veist, ef ég er með verkefni og ég veit ekki hvert ég á að fara með það, eða þú veist, hver er leiksturinn fyrir þetta? Mm-hmm. Þá einhvern veginn, kannski, en mér langar sem þetta ekkert að vera, ég var til að sjóra hana. Það var ég.
Ok, hérna, ok.
Sem er, þú veist, þá, þú veist, erum að gera átta þætt af ekkur og
yeah.
Nýleiksturinn. En, þú veist, ég er típun sem er eitthvað, nei, þú verður að taka þessa sinni og þetta verður að vera svona af því að hitt og þetta og ákveða stílin og eitthvað ánsetur og svo, þú veist.
Já, án þess að vera leikstur einhverjum leikurinn.
Nei, ég ekki. Líka bara, ég kann það ekki.
Já, ég skil
ég. Ég langar ekki að fara inn í eitthvað sem ég kann ekki og það er rosa gaman. Stundum skrifa maður eitthvað og leiksturinn kemur og það, veist, þetta er bara annarkvist leiksturinn eða leikarinn eða einhver kemur með eitthvað nýtt inn í dótið sem mm-hmm. varst að gera. Það er rosa gaman.
Mm-hmm. En er að því að þú ert ekki hrifin að því að leikstýra, ertu mjög introvertu manneskja og finnst bara fínt að vera bara hversu tölvuskjáin?
Soltið?
Já.
Já, eila kannski.
Að því að leikstjórin er svolítið mikið í samskiptum. Svona ekstra
og hérna út allt og já. Eitthvað. Mér eitthvað þinn fyndist ég þyrt alltaf hérna kunnar og svo mikið linsur og hérna og ákveða hvernig hérna og eitthvað svona. Því leikstýr alveg blaðsyni svo sem eða þú veist
já,
þú veist,
já ég reyna að vera
já og hvernig þetta er orðað og þetta er auðvitað vitskot og þetta er auðvitað svona og þetta er auðvitað hinsinn sko.
Gera það allir sem skrifa handrit
og gera það vel
já.
En þú veist, ef ég þarf að skrifa vitskot þá skrifa ég vitskot en ég vil bara orða það þannig að þetta er auðvitað vitskot
já, nákvæmlega Það geta að segja eitthvað, vítt skot.
Nei, en stundum þar ég bara kameran fer hérna og bla 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 mm-hmm. því það er engin önnurlega til að segja það, það var líka bara allt í lagi.
Já, já.
En þú veist, ég reyni að skrifa handritin, handritin minn er rosa góður í að skrifa handrit, mm-hmm. eða þú veist, að formatta þau, sko. Ég þóli ekki þur handrit, það er bara, líka bara, heldur sér ekki hjálplegt.
Nei.
Þú veist, þú lest handrit, þú ert opnað og það er rosa spennandi og það er eitthvað svona, þú veist, hún lappa niður ganginn, lítur fyrir handarhornið og það er skrimsli.
Mm-hmm.
Eitthvað, og maður svona, ok, þetta er, en þú veist, við reyna að skrifa þannig, þú veist, eitthvað, hún lappa niður ganginn, punktur, kemur að dæminu, punktur, horfir fyrir horn, fuck,
mm-hmm.
skrimsli er að koma, þú veist, þetta er svona, þú veist, fimm línur í staðan fyrir eitthvað eitt, ef því að þú veist, yeah. hann er horfir að, hún lappar,
Þú vill líka orðir, halda
og fuck, já. Það er ég skrifa bara fuck eða,
já,
bara svona eins og sért að horfa á myndina og með orð að lesa
já, þú vilt að þetta sé eins og bók þú vilt lesa þetta og vera spenntur að lesa
þetta og sjá fyrir
og ef þetta er gaman mynd þú veist, þá bara setja inn eitthvað að djóka inn í sem er mögulega sjást ekki sko.
Já,
en
það
er bara einhvern veginn fyndi hvernig það er líst eitthvað að reyna að gera eitthvað þannig ekki kannski verið spennumynd að finnur út úr hvað það er sko. Ég er rosa mikið að vanda með að gera þetta sko.
En vandarði þetta er örgulega vandarði en hérna þegar þú ert að gera karaktera mm-hmm. ertu þá gerur það rosalega lýsandi eða þú veist, ertu bara eitthvað
nei
þú, það er rosa opið bara
já, ég bara, op, þetta er þessi típa og svo svona byrjar þetta og svo svona bara Það er eitthvað að snúast utan á það, sko. Mm-hmm. En þú veist, ef ég var að skrifa seríu eitthvað, þá bara þessi karakter á ekki sískinni nema þegar allt í einu mér vantar í sískinni.
Já, ég skilur.
Nei, hún var systur. Hún er að koma sem gestalegari.
Já, ok.
Það er ekki að eitthvað. Það er alveg valið að gera það mm-hmm. svo sem, en mér finnst það eitthvað.
En næstu, þú veist, lýsur þeim útlæslega sé?
Nei, mjög lítið, nema að sé
Nema að þurfa að vera
nema að það sé einhvern veginn stingandi út úr veist, ef eitthvað segjum, þú veist, eitthvað er óeðlega mjól, það kemur eitthvað við
eða er í hjólastól eða,
já, já. Eða eitthvað þannig og jafnvel svona, þú veist, kannski meira relevant á Íslandi ef þú veist sögutrón segir þessi þar típa þar að innflýja þú veist ef það er eitthvað einn mikilvægt að þessi litur mannski annars sleppi því bara alveg sko.
Já, einmitt.
Næ, því stöðu, ég skrifa bara persónuleikan sko.
Já. Það getur verið hvað sem er.
Eiginlega.
Já,
nokkurlega. Þú veist nema að segja spil, þú veist ég vil þú veist ég vil þar í kyn.
Já,
einmitt. Þú veist það ég vil hefur áhrif eitthvað sko. En annars bara þú veist einmitt bara hvað, þú veist, hérna, hún er óþægilega hreinskilin og svolítið mín, ekki klætt fyrir tilefnið eða eitthvað.
Nei, já, og já, bara svoleiðis.
Það er bara, já, þannig sko.
En þú veist ekki eitthvað þegar rétti leikstjóri að handriti bara hvað, ég vil að Ágústa ef að leiki þessa sko.
Nei.
Nei.
Eða þú veist, ég ræði ykkur sem er ekki sko.
Nei, nei,
en
nei.
En ég get alveg sagði, þú veist, ég minni yfirleitt, þú veist, eitthvað litla sem fúst fengja svona Hollywood dæmi þannig að þá er það þegar við erum alltaf við það er svona fangkast hverju sjáu því hérna, komið með hugmyndir
já, já.
Eða komið með hugmyndir en helst þeir sem eru sænaðir hjá vaffi með bla, bla, bla.
En hefur þú skrifað verkefni fyrir Hollywood?
Nei, ég fengi að lesa fullt að þeim og komið með nótur og fullt að þeim
okay.
Og við endur skrifum eitthvað sem er svona án kredits sem að var síðan eitthvað unninu sko.
Okay.
Tókum alveg nokkur ár þannig að Ósta Óli fekk sett verkefni og ég var að hjálpa honum að lesa og finna út, ok, sækjum þetta reynum að fá þetta en ég vil eitt fylgdi því svolítið svona veist, við myndum vilja endur skrifa X og ég vil eitt, þú veist þú ert ekki alveg stærri fiskur þá var þetta svolítið svona henn
þetta
eru verkefni nei, myndi, verkefni sem er búin að vera ykkur þróun þú ert alveg að fá eitthvað ódýrari evrúskan leikstjóra sem er samt hot off ykkur, en þú hefur ekki burði til að segja hérna, ja, það var að gera hitt og þetta en við fengum alveg einhver aftekli sem verkefni sko. fengum hérna, hefum aldrei fengið við fengum hann til þessi Kario
okay.
En þú veist sem hvað leikstur ég fekk það sko veist, við hefum aldrei fengið
já, meinas,
það bara ekki sem sko ég lesið eitthvað version af Highlander nýjum myndir og ég kom rosa að ég elska Highlander rosa langt pils við erum bara ánægna nein, en svo bara hérna, en ég bara fullt af
en er það samt ekki bara sem betur fer af því að þú veist ef allir andri sögunda væru eins þá væri bara allt alveg eins
en þú veist, einhver verkefni sem mér yfirleitt, maður er spurðu hvað finnst þið, hver var góður hérna þú veist hérna, og maður reynir þú veist, í einhverju tilvikum þú veist, eins og elli heimila verkefni þar er með ákveða típur í huga og ég segir, þetta getur
ég með típur í huga við það sko.
sama með þú veist, hérna þú veist, ég með sjóhans þátt ég skrifaði fyrir einu Lingdal við hittumst eitthvað tímann og ég var alveg bara svona ég var til í þess að hérna leikar í þetta alhutur gefið ekki hugmynd og svona, neða, ok og ég með að, þú veist, ég ræði ekki en ég held að væri persónulega meira interesting að vera meira í casting, sko
og
það er þetta miklu meira casting núna það var fyrir 10 árum það doorway og eitthvað svona eru búin að
Já, það komið svo margis að geta aðstofa við þetta og...
Já, mér finnst meira eins og það sé actually meira að það er líka bara þess að interessant þú sérði eitthvað kom inn og svo kemur eitthvað með eitthvað inn sem þú sást ekki fyrir og eitthvað að staðan fyrir að bara þú veist
Ræða bara þannig að þú veist að hann er góður og
En ég meina að þú veist að einhverjum verkefnum ég vil með einhver leikar í haustnum þegar að skrifa sko.
Já, já
og, hérna, Þó að sé ekki, þú veist, ég skrifa íslensk verkefnum um daginn með, þú veist, karakter en ég bara með custom bell í haustnum á mér
Já.
Að leika þetta íslenska hlutverk ég aldrei eftir að fá kostum en þú veist það samt bara hjálpa mér að skrifa típuna sko ég veit bara, þetta er hræðilega mín karakter þannig að þú veist þarfti að já, þú leggst hana í æfingunni með Þorsteini
jú,
hún er hræðilega mín karakter en þú veist að fá svona veist, hún er svo hræðileg að þú þarfti að fá eitthvað rosalega hérna
Hún er svo óviðægandi.
Já, en þú þarft að fá svona custom bell. Af því að custom bell er instantly likeable þrátt fyrir að leika mín.
Já.
Að þú þarft mótvæðið og þú veist. Eða það að tóna niður hvað hún er ræðileg.
Já, en það er líka örglega ástæða fyrir því að hún sé mín að einhverju leiti.
Já, já, en bara þess að þú getur hort á hann sem áhengur, þú varst að halda með henni, sko.
Já.
Sama, eftir sama eila með Sigga segir hún sem borg ekki. Hans karakter er ógæslegur.
Mm-hmm. Ummitt.
Ég veit ykkur því minni eftir, hann er alltaf að fara að hóru hús, hann vil alltaf, I always want a new one. Og hann kaupir einu, ég meina, en samt sko, þetta er Sigga segir hún,
sem er ógeðslega likeable maður.
Hann er svo einmann. En það bara Siggi kemur með elementi óná. Þú getur skrifað hann alveg hræðilega.
Já. Mm-hmm.
Og þú ert samt eitthvað svona, ó, hann er svo næs.
Já.
Og þetta er Siggi.
Já, ég meni hann kemur, þannig að það bara...
Já.
Þetta væp, sko.
En nú starfar þú líka í kveimundskólinum.
Já.
Og þú varst bara þrítugur eða eitthvað þegar þú byrjar að vinna þar eða?
Já, sikkert bara.
Vá.
Ég byrja að kenna 2009 örgulega, bara eitthvað svona eitt kurs. Eða, þú veist, hann Börkur hérna.
Gunnars.
Já, sem var rektor. Hann var að kenna eitt kurs og hann allt í þeim þurfti að fara í tökur. Þannig að hann bara svona randomli hindi mig og þegar einhver hafði mælt með mér einhver staðar. Og ég þetta bara klára eitthvað kurs sem hann var með.
Mm-hmm.
Það gerði það vel og fekk annan kurs og svo endið með annan kurs. Svo bara við vorum að fara gegnum hann að þetta var hann tímabil. Stutt þetta það var ekki svona tímabil þar sem að, hérna, ég man ekki hver var þá var endið mentamálaráðherra að það er ákveða að loka skólanum tíma og þú veist. Það var svona fjóri mánuðir að kennir á nemendum, við vorum bara eitthvað svona aktivistum, sko.
Já, yeah, ok. Að
verka skólanum sem tókst.
Já.
En þú veist, eftir það, þá var alltaf í einhverju laust að það sjá um handritadeildina og tók ég það og mér, þú veist.
Mm-hmm.
Tók, já, en þá var fólk ennþá að segja mér hvað ég var ungur. En ég tók við henni á sýpiðum tíma og kurtið fólk á frumsinn, sko.
Ok.
Og þetta þykir mjög vænt um skóla, því þetta var nefnandi í honum.
Já, já.
Og fór svo, og svo eitthvað neginn, já, svo bara eitthvað neginn.
Og þú ert námstjóri núna.
Já.
Og hvað er hlutverk þitt sem námstjóri?
Hvað er ekki hlutverk? í heildina, ég meni ekki, ég sé heildarskipulag á stundaskrám og náminu í heild sem er, þú veist, ráða kennara að einhver leiti aðstofa líka fagstjórina sem maður sjá um að ráða síðan kennarinn eins og þið hjálpa þeim. Og reyna að skipilega þetta þannig að það fungir allt saman, svona stór lífaðar kerfi.
En þú er svolítið svona hjartað?
Einhverju leiti, sko.
Sem dælum
bróði. Svo þetta koma öll vandamál til mín líka, cirka bótt.
Já, já.
Við María hefum komið hann svo oft til þín.
Já, þetta er stundum þannig að sko, þú veist, stundum heyri maður ekkert mál, maður kvöðu, ok, það er allt í rugg. En þú veist, það er bara þegar þú veist, filterar, sko.
Já, já. Þú ert svolítið svona, eins og maður segja, svona lífa í skólans einhvern veginn, þú setur þarna í andirinu.
Já, það er eitthvað hannig, sko.
Já, og þú veist, þú sérði þeim heildarskipulega en samt sem áður kom allir til þín líka.
Já, já, já.
En finnst það ekki bara gaman?
Þetta er rosa gaman, sko. Já. Og þetta er í þessu líka bara því mér þykir og að vænta mér á skóla, sko. Þetta er rauklega fyrsti skólin sem fór í sem ég fann skemmtilega, sko.
Já, þetta er líka mjög skapandi umhverfi þegar við erum að búa eitthvað til okkur með einasta degi.
Það er alltaf verið, já, og maður færi að vera svona baksýndræfir á lókslega mikið af stöffi og svo gera alltaf sem myndir og þú veist, það er viljandi að það er rosa lítill tími til að gera allt.
Mm-hmm.
Það er bara innbyggt í, það er bara, þú veist, þú lærir miklu hraðal, þú ert að gera miklu meira.
Setur meiri press á því.
Setur bara brjála. Já, ég meni, þetta er líka bara, þú veist, þú endur upp með að þú búin allt í einu svo mörgu verkefni, þú er bara geðuð sjóðar, sko.
Mm-hmm.
Þú gæti gert tvö verkefni og þetta er svo mikið tíma alltaf að finnbúsa. Mm-hmm. En eða þú veist, eða bara tekið þátt í tvö verkefni með eitthvað. En í staðinn gera bara miklu fleiri verkefni og bara þó að sé ekki endilega alveg finnbúsað, þá er bara þetta sjötta verkefni eða sjöunda verkefni miklu betra en verkefni nummer 2, sama hversu mikinn tíma ég gef þér í verkefni nummer 2, sko.
Já, já.
Ég fann það rosa úti, rosa gaman, ég fór hérna með 5 nemendur út og hérna, og þar voru þetta, þú veist, þetta svona kvikmyndaskóla section í þessara hátíð, þannig að voru, þú veist, hver einasti kvikmyndaskóli Kanada var með eina mynd þarna, í svona slupinda keppni sko. En okkar fólk fekk að vera bara svona á rockstjörnum þegar þau voru, flestu öllu voru eitthvað bara hvernig ósköpunum, af hverju kunni þið svo mikið eftir 2 ár
já, já.
Og hérna, þegar þú veist allt okkar flott fólk með flotta myndir og hérna þannig að það, já, en þetta alveg örgulega töff og pressa og hérna
já.
En samt, þú veist, við, hérna, við öfundum ykkur, öfundum alveg nefndu líka að þegar maður, hérna, þú veist það rosa gaman, bara hvernig, á 6 mánuðum og allt í mörg að gera mynd, sko, þegar það tekur 4 ára að koma einhverju
já,
að bara fara og gera og búa og, hérna.
Það er alveg ég, þú veist, bara báðar búin að vera náttúrulega í skólanum já. Og ég held að þú veist það er alveg þannig, þú veist, þú gerir mynd á stuttum tíma og eins og okkar til ekki COVID, ekki útskjöta mynd
það var ekstra erfitt,
ekstra erfitt og ennþá stuttri tími einhvern veginn en svo er maður að tala við einhverja viðmælitur og þau eitthvað, já, við fengum 2 ár til þess að gera útskjöta mynd og þá hugsa ég, hefði ég samt vilja 2 ár
já,
hefði hún verið það mikið betri
hefði hún verið eitthvað öðrís eða þú veist, örglega ekki
aðeins
En ég held að þú veist að það hefði kannski ekki breytt neinu þannig. Ég hefði haft meiri tíma til að safna pening, kannski, eitthvað svoleiðis. En ég held á endanum að þá myndi mig bara, ég held að mér myndi bara fara að leiðast. Já, eða skilur,
þú veist,
gera meira.
Og það er nýtt efni, búið eitthvað til líf.
Já, þannig að þú veist, mér fannst það ótrúlega skemmtileg leið að læra búið til stuttmyndir.
Já, það er líka maður fann alveg, þegar maður að útskrifa þess, þegar maður var búin að vera á fullu í 2 ár, þá þetta var svo hörðu lending og maður svona, hvað ég núna að gera
það bara gerist alltaf já, bara, já, saman, já. Bara, svona, ég kom heim og eitthvað bara, ég veit ekki bara,
já,
en sem maður bara veist, ég menti duglega að minna á sig ég finnst það voðalega að fara eitthvað svona opnum frönskur dagar eitthvað að dutt hátíður eitthvað að því ég er kannski ekkert endilega það sósjál
nei
En ég var mjög duglega að gera alltaf að byrja með, bara svona alltaf að vera andlutið sér úti og
hérna. Fara að segja hæ og kynna sig.
Já, já, ég held að það er úkislega miklu allt. Þetta er líka bara, þetta er saman með orða ráða kennara, þú veist, ég er alltaf að finna nýja kennara. Og það er oft bara að einhver kom að myndi á sig eða ég sá að finna í viðtali og ég er bara, hvað með þennan? Ég er ekki búin að fatta þennan.
Nákvæmlega.
Þannig að það er ógæslega og ég er sjálfur alltaf hérna að muna þetta líka sko. Það er eitthvað hann að minna annað fólk á mig sko.
Ég held að segja líka brókslega mikilvægt fyrir skólan að vera með svona alls konar kennar úr öllum áttum að því að þú veist þeir eldast líka og svo vera nefndin yngri og þú veist allt þetta að þarf alltaf að vera þessi stöðu að þróun
Já, já og svo fá við líka þúst eða fólk er búin að þúst og svo kemur það aftur 10 árum setna fyrir að kenna en það er líka það ekki kerfið, það er alveg gott
algjörlega
það er alveg hérna, við erum alveg með nokkur sem voru í skólanum og eru núna að kenna
já, og búið að sækja sér einhverja reynslu
reynslu og mettun og eða eitthvað sko
emmitt
rólubitna eða eitthvað þúst að gera myndum með 2
þetta er ókslega skemmtilegt umhverfi og Já, ég maður sakna alveg að vera í skólanum.
Sko. Já,
það... Þetta er, já, en ég minna, ég held að þetta sé rétt aðferð. Þetta sé, þetta er brjála álað ykkur, þið líka brjála álað okkur. Það verður voða næs fyrir okkur ef því við hefði 2 orðleikir.
Já,
já. Það var líka rosa kósi í okkur.
Já, já. Ég held bara, þú veist, að það megi alltaf breyta og bæta í öllum umhverfum og þú veist, það sem að Veist, það er alls konar sem við vitum er búið að breytast núna síðan við vorum aðna, það var alls konar búið að breytast síðan að fólk sem við þekktum að undan var, þú veist þetta er bara, svona gerist bara alltaf
Ég held líka að þegar þú hefur stuttan tíma þá neyðir það þig svolítið til þess að fara og segja mér vantar hjálp, vil ég vera með mér í teimi, að því að ef þú hefur tíma þá getur þú kannski haft verið tíma til þess að gera flest allt sjálfur, en Þetta snýst að búa til teimi.
Samvinnu og eitthvað. En við erum alltaf að tvíka. Þetta er svona skóli, þú veist, námskrá er þess að svona íhaldsum.
Já.
Þannig að við ekki breyta af því við vitum að kerfi virkar.
Já,
við
erum
ekki breyta miklu. Það svona,
Nei, það er bara alltaf að tvíka.
Nákvæmlega.
En það er bara nauðsilegt, held ég, alltaf bara í skóla.
Það er rosa.
En hérna, er eitthvað svona Ef þú værir að gera eitthvað annað í bransanum, hvað værir að gera?
Eitthvað annað en að skrifa?
Já. Þú væri allan ekki leikari, við vitum
nei,
það.
Hljóðmaður.
Nei, ég framleiðandi kannski.
Það? Sko, segist ekki vera sósial og þú væri framleiðandi?
Já, ég finnst þú svo framleiðandi að þú veist alltaf að þú veist að koma að verkefni um það er kreatív dæmið, þú veist að byggja upp verkefni og ákveða hvað allar að gera og eitthvað svona, sko.
Já, já.
Ég held að það væri, hérna, þetta er saman eins og vera sjórun. Ég er alveg að sjórunin er framleiðandi.
Já, já.
Sekkert upp, þú veist. Og það vera áhrif á casting og áhrif á alltaf þessi mikilvæg hluti, sko. Ég er ekki að vera hann að, nei, af því mér langar ekki að leggst þér á, sko.
Nei, nei. Og,
ég væri til að kunna klippa, það var ekki gaman.
Já, ég meina, kunna klippa, sko, þú ert í raunin að gera það án þess að vera að gera það á líkla borðinu.
Já, 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 ég bara kann ekki að læra það, sko, ég er alltaf að segja sko, þú veist, eitthvað tíman hefði nógan tíma alltaf, ég geti bara sest inn í klippitíma
já, eða eitthvað svona verið með
og, já, bara lært já. Með, en þú veist, ég hef aldrei tíma
en
svo kannski verður það öðuldra sem
með... getur þú kannski eitthvað tíma bara, þegar þú hefur tíma og sest fyrir framan forritið
já.
Og bara svona fyktað
já, en já. Það er þetta er alltaf spurning í hvað ætla eða tímanum minnum
já
af því þú veist, þetta er sama ástæðan fyrir ég, þú veist, ég faldur sérstakar ágjör að eitthvað sé að stela hugmyndum af því þú veist, þeir sem kunna að gera hugmyndir er með, þú veist, ég með svo margar hugmyndir sem ég á eftir að gera og eftir svona eitthvað stóra á listanum ég að klára
já, já
veist, þannig, þú veist, ég held ég tímum minn færi alltaf í það, sko
en talandi tíma en nú veit ég að þú sagðir okkur einhvern tímann að þú tekur stundum bara einhver svona vikur eða viku, ég veit, man ekki hvað það var ferð bara út á land eða einhvern í burtu og skrifar.
Já.
Hvað ertu þá að skrifa einhver ákveðna hugmynd sem þú ert að vinna að eða ertu bara að vinna í öllu, hvernig, hvað það gerir
þú? Það er yfirleitt ef ég er á deadline. Ég var daginn og ég er að klára umsókn fyrir kvikmyndamiðstöð og sem ég þarf að skila af mér og þá kláraði ég að gera það fyrst. Svo já. Gerði ég eitthvað hérna svo fekk ég hugmynda nýri í bíómynd og ég er svona ok, ég byrja að útlýna hana og þá bara er ég svona, just ég bara
forgangsröðun
já, verkefnum svolítið eftir hvað það ég borga fyrir og svo hvað er líklegast að fara í framhaldslu og svo eitthvað svona, ú, þetta var skemmtileg hugmynd til að ég kemst ég vilt aldrei á númer þrjú sko.
Nei, nei, ég skil, já
en þá tek ég bara því, þú veist, þetta er bara veist, ég er að, þú veist, er í sem námstjóravinnu, þannig að það er af og tilkomin dagar sem er róleg næ klukkutíma hér og klukkutíma þar annars kannski bara hálftíma á dag, eitthvað er heima
en annars er þetta öllu jafn að vinna 8-4 bara í já. Skólanum
já,
ok
en þú veist, krakkandi mínur orðan það stálpaði núna sko, þú veist, sjáum að koma sér sjálf heim og, sko, en þú veist, ég getur hans verið í vinnu til 5
já, eða, ég skilu, já þú ert ekki að segja leikskóla eða eitthvað
nei, þau retta sér sjálf heim
já.
Þá er strax
af leikskólanum þá,
neitt 12 og 9
sko. Nú, já,
já. Já, þú retta sér.
Já, já. Þú eru bara æfingu til 7 og whatever.
Já, já, já.
Það er orðið svona, orðið voru á næstundum, þú veist. Það eru æfingu til 7 og eitthvað, þú veist. Maður þarf ekki að koma heim fyrir einhvern 6 lagalda mat, þannig að þú gerir orðið 4 til 6 til að skrifa eitthvað.
Nákvæmlega.
Og megnið að skriftum er líka bara, þú veist, ég er alltaf að hugsa það, þannig að þú veist, oft er ég bara búin að, þeir eru bara að skrifa hennar blað, sko.
En gleymir oft kannski hugmyndi sem þú fjökkst?
Nei, ekki hún er góð.
ekki hún er góð.
En ég langt svo að vita, þau svona, núna ertu búin að vera að vinna við handritaskrif já. Og séðan, emmitt, tökum inn í dæmi líka starfstu þitt sem námstjóri. Hvað er það furðulegast sem þú hefur lent í starfiðinu?
Það var alltaf svo venjulegt, sko.
Svoleiðis.
Já... Og það er einhver leiti furðulegt hvað maður vanur. Hérna,
furðulegt hitt honum.
Nei, og líka bara, þú veist, því vantilega upplega þessi alveg að tala alltaf bransa fólk og svona, þú veist, maður fannst það merkilegra einhvern veginn einu sinni.
Já.
En nú leipa svona, þú veist, þið bara fólk eitthvað.
Þetta er bara fólk.
Já, já. Eitthvað, nema út kalla á sko með einu sinni, þá var ég svona alveg starstruck. Sko.
Já. Spökkstofan.
Já, spökkstofan. Og þetta er líka bæði hann skrifaði líka megna aðal pípan sko.
Ég fekk alveg svona því ég var í kveikmyndaskólinu og bara ótrúlega fyndi og þú fórum hann að ég var náttúrulega algjörlega klúlega þegar ég byrjaði kveikmyndaskólinum og þegar ég var í pröfum þá var eitthvað stelpa sem segir við mig oh my god, veit ég hver að taka pröfun að Rúna Guðbrands og ég var bara eitthvað, who the fuck bara eitthvað, ég veist ekki hver það var og eins bara þegar við vorum í tímanum þar sem Börku var að kenna okkur og við áttum að, eins og þú veist ég á Þorstinni Bakmann daginn og Hilma Guðjóns kom, þú veist við erum bara að tala við Hilma Guðjóns, ég var bara eitthvað hver er þetta, allir hvað veist ég hver þetta er
þú veist, ég man veit ekki neitt þegar Hannes Sóli var að koma að kenna okkur, sen er ég hitti hann reglulega og mann, ney blessar, hvað segir ég og...
Já, svo er það bara alltaf vennlegt fólk einhvern veginn og...
Það er skrítið hvaða vögnum vennst hratt sko.
Mjög hratt, alveg merkilega hratt sko. Ég finn það samt alveg svona maður er alveg pínu svona stundum eitthvað svona, einhver er að koma í vital alveg hérna Þannig að, Já, ég skil alveg kott við, það er hérna, að venst fyrir
fljótt. Já, en ég minn þókst, það eru þetta skrítið í fyrsta sinni þegar maður skrifar eitthvað og svo mætur tökust stað og það er lappandir inn ein ímyndrafli.
Já,
það er rosa skrítið.
Ég get alveg ímyndum við það.
Svo ekkert þegar maður að vera venjulegt. Sko.
Já, já.
Og svona mundane og með pínu boring að vera handlisöfundur og settir. Sko.
Já, það.
Mín er þörf svona tvisvar á dag í svona 5 mínútur. Ég hef komið fyrir að það þurfa að endurskrifa eitthvað staðnum og það rosa action.
Já, okay.
En yfirleitt þetta að þú veist eitthvað leikstjórinn eitthvað hvað með hérna svona svona eða þú veist allan daginn ég basically bara sit með hérna tól og hólu móndur. Og af og til eitthvað svona hann glemd að hérna, hann þarf að segja þetta.
Já,
já. Það er þú veist þá er ég kannski einin sem man eftir því eftir 8 senur þá verður þetta mikil. En þú veist, megnið að hinum 14 tímunum er ég bara einhvern veginn
að horfa
og svo sé tækni fólki vera að bera eitthvað svona póka og drastl og er eitthvað svona viljið hjálp og þeir eru eitthvað
ney Nei, verður góð þetta slæði, sittu bara
Já, mér finnst mjög erfitt að sita og vera að horfa fólki einhvern veginn að burðast með dót
Já,
og
vinna bara
Já, og ég get alveg hjálpa okkur að bera, ég er ekki að gera neitt
Já
En eitthvað, ney, er góð
Og svo kannski heldur þetta fólk líka bara ætla ekki að láta hann bera neitt, hann
sýndi bara að tripla hann.
Já. En er eitthvað svona ráðstöðum myndi gefa þeim sem eru að byrja? Nú ertu námstjóri í skóla og...
Sem eru að byrja? Já. Bara, hérna... Ég myndi, mér fyrst og mér fyrst að ennþá hjálpa allt sjálfur líka bara að mynda hlusta eitthvað svona að, hérna... minna eða fólk að það eru allir súper óöryggir og það er alltaf eitthvað svona að rödd að segja að þetta er ömjöld til þeir eða þetta er ekki nóg gott af hverju þú að gera þú veist, ég held að það sé hjálplegast eða mér finnst það hjálplegast að heyra annað fólk tala að það sé þannig veist, sem er veist, super successful
yeah.
Ég heyri annað, veist, eins og ég fór á Twitter og ég bað eina sem ég er að gera X eina sem ég er að gera ef ég sé eitthvað svona mynd sem ég fíla og ég svona, ú, og ég checka hvort 100-200 leikstyrun sé á Twitter og ef þau eru á Twitter þá sendi ég ofta eitthvað svona mér fíla þess að myndur úsa þessi sena var aðeinsleg eða hérna ég byrja á þessu eitthvað svona Superman þáttur mikið gamlan Superman og ég bara svona þetta var fyrsta sinn sem ég sá sko, ég tvítaði að þetta er fyrsta sinn ég sé að sko aukaleikararnir og aukaleikarnir er að bregðast rétt við Superman en alltaf að Superman kemur sem þáttum og það er allir eins og Jesú hafði labbað sem að er örugglega, þú veist, ef eitthvað kemur svo fljúandi niður og allir eitthvað, oh my god, þetta er Superman þetta er eitthvað sem hún segir barnaböndunum ég hitti Superman og það er eitthvað allir að bregðast svona við honum þú veist, því venjulega í myndum þá er allir bara eitthvað þú veist, já, en hann er eitthvað kemur og það er svona fólk tvístrast og stendur og horfur eins og veit ekki hvernig það haga sér og svona, ég tvítaði það á sá ég bara 1.18 og hann bara, ég elska það og hann bara svaraði mér og ég bara, what?
Okay.
Og hann bara, oh, takk, við erum svo mikið að reyna þetta var alveg það sem ég var að reyna þannig ég prýfaði að byrja að gera þetta bara senda á fólk eitthvað þessi sena var aðeinslega þessi myndana 70% fólki svarar með fáránlegt sko. Og þetta er just, fólk sem er að gera Sonic myndina og eitthvað svona risamyndir og þau öll svara og þau eru öll eitthvað svona ó takk, ég bara er að reyna og þau eru öll bullandi órygg en ég held að það sé örugglega hjálplegast að ráði sko. Af því að þetta er, ég held að þetta sé að það erfiðast að við að skrifa að búa til að skapa er eitthvað svona því finnist eitthvað neginn að orða eitthvað langar að ég að gera
já, já eins og sérst ekki nógu góður.
Bara, við erum öll manneskjur og öll með eitthvað að ströggla við eitthvað og óryggi.
Já, ég held eiginlega rosalega að það sé hérna, eiginlega máli hjá öll, öll eitthvað svo. Það eitthvað erfiðast að þú veist. Að þá hringja í eitthvað eða þú veist, setast niður og skrifa eitthvað og finnast að vera rosa von. Þú þarft að gera það til að það rosa létt að láta óryggi bara ákveða að
100%
að gera ekki bönn, sko.
Já.
Ég held líka þessi hjálplega,
sko. Já, ég held líka bara mjög margir í kvikmyndi gerð stoppa í mitt þarna.
Já.
Þú veist, hætti bara þarna. Já. Af því að þetta fer bara með þau, sko.
Já, já, já. Og bara klára, eða þú veist, skrifa handritið og klára það ekki, eitthvað, og lendir í vandræðum. Sér, þetta er rosa nefnda þing, að þú byrjar að skrifa handritið, lendir í vandræðum og svo farir nýja hugmynd og þú heldur að hún sé ekki með neinu vandamál.
Já.
Og ég heldur að, nei, það verður, þú veist, þú gerir nýju og svo lendir aftur á vegg. Það er alltaf sami veggur. Það er alltaf að setja niður og bara komast yfir hann, sko. Og sama auðvitað bara klára hluti.
Já.
Það er rosa svona dopamin hitt. Ég skrifa því end og við tókst þetta þarf ekki svona að vera frábært sko.
En er þetta ekki líka bara í hverju stjætt einhvern veginn að maður lendir alltaf einhver starf í lífinu líka alveg saman hvað maður gerir á sem vekk þannig að maður má ekki láta þennan vekk vera starri en maður sjálfur einhvern veginn
Nei, ég mynd, þú veist, það er bara það er allt í lag þú veist, maður bara því að þú veist, maður svona, á, ok, þú er bara orgur og svo bara einhvern en það bara, ég skilaði bara handið því, ég er svona búin að fara yfir að ég skilaði og svo líða svona kortir og svo lesi það aftur og doppulchecka hvort þetta sé nokkuð glatað og þá
ekki ég tengi svo mikið við
já, svo ég bara í haustum að það er fucking glatað það er að fatta, ég veit ekki hver að gera þangetilega við fær feedbacki já, heyrðu, flott, þetta var mjög fínt þrjárnótur eða eitthva en bara þangetilega eitthvað svarar þá er þetta allt ömulegt
En stundum þarf maður líka svolítið að tilhengja sér bara fokkitt hugafar.
Já, það er svolítið þannig, sko.
Þannig
Þetta er alveg, en veist, sama, maður hringja eða eitthvað og maður það bara svona,
þú veist. Það bara gera þetta.
Já, því svona, hérna, ég verið vestafalli, sama verið að ráða kennar, stundum þeir að hringja eitthvað fólki, svo, ok. En þú veist, ég fæ aldrei neikvætt svar og það er ótaklega hugsa tími ég bara hef ekki tíma
veist,
það er alltaf gaman einhver hringir að segja mér finnst þú frábær, er þú til að gera eitthvað
já, nákvæmlega
það er bara, það er ótrúlega næs
en
þú veist, það er samt eitthvað eins og óþægilegt já, ef mér þú veist að þú veist, ef þú ert búin að skrifa eitthvað handrið eða með eitthvað hugmynd, að fara eitthvað með hann og segja bara, hey, hér er mín hugmynd hún er svona og, sækjum í kvikmyndamistu, það tekur að smá vinna
Já Það er það að leggja smá á þig
Já, ég meina þetta búa til umsóknina og já, það tekur smá stund en búist er versta sem gera ofan nei það er ekki træðilegt sko.
Reynir aftur næst
Já,
ég hérna ég með eitt svona þú gafst mér einhvern tímann eitt besta ráð sem ég fengið
já, það,
og ég það var hérna ráð hvernig og ótt að vinna ef að þú veit ekki, ég man ekki, þegar þú varst bara eitthvað svona krakkar, gerið þið bara svona og þá náið að komast í gegnum myndið, þetta var þegar maður skrifa lokamyndirnar okkar og þú sagði, prófaði bara að vinna í kortir 500 pásu.
Já, það er rosa gott ráð.
Ég vinn ennþá eftir þessu.
Er það eru, sko, eftir rosa, ég gerði
þetta. Ég bara,
kortir.
Kortir, 500 pásu og ég sko stilli bara klukku og stundum með maður bara þú sem er langan to-do-lista og ég kannski hef ekki orkuði að vera meitt að skrifa heilt handrit núna og ég þarf að gera 5 ára hluti, þá er ég bara kortir í þessu handriti, svo verið bara næsta og svo bara byrja upp nýtt.
Já, ekki.
Jó, og ég bara, þetta er besta ráð sem einhverju að gefa mér, sko. Þetta er bara mæli með.
Já, og líka ég hef oft sprengið síðan kortirðu, sko.
Já, algjörlega, ef maður er komin í gýr, bara.
Ef maður er góðu flæði, þá er það
að hverja. Þetta er bara allir að díla eitthvað við orgið, þetta er svo mikið commitment og
eitthvað. Já, og líka að koma sér í að setja sniður og gera eitthvað.
Algjörlega, ég meitt, þegar ég á erfitt með að koma í eitthvað, það er bara hvað, taktið bara kortir, skilurðu, og svo 500 pásu, svo bara gerir næsta.
Gerist það, sko.
Já, og þá bara einhvern veginn gerir maður þetta, því að kortir er svo stuttur tími, en veist þú getur gert mikið á kortri.
Rosa mikið.
Já. Þetta er bara, já, ég vildi bara deila þessu.
Já, gæða fyrir, þetta er gott ræðumur.
Já.
En þetta er svona svipa og ég hef sagt, sko, nú, bara fyrir sjálfum mig líka eitthvað svona þeim fyrir að þú veist að skrifa eitthvað með svona, mér langar á Facebook eitthvað. Þú veist ég bara ég setti mér einhvern tímann reglu bara ég ætla þú veist ég má fara á Facebook ef ég bara þegar ég búin að skrifa niður orðin á blað.
Já.
Mér langar á ég kemst ekki gegnum mér langar á Facebook og ég svona hvað er ég? Þú veist bara skrifa það með penna já, á blað, já. Mér langar að skoða Facebook, en þú veist, ég kemst ekki gegnum að skrifa, mér langar að skoða Facebook áður ég bara svona, það ekkert aðna sem mér langar að skoða, ég ætlaði bara að skrolla eitthvað að þegar var erfitt að vera í núinu
já, ég veit bara... það, það er bara að maður gerir þetta alltaf, já. Og dettur bara einhvern sem
slæmur vani,
mjög slæmur já,
já.
Já, þetta er fínt og rifur ég nota ennþá líka bara kom mér að staða að skrifa það er bara
algjörlega.
Að rosa erfitt sko. Af því að þú veist, hugmyndin er rosa fín í haustum aður áður að þetta komin á blað sko.
Já, já.
Að rosa næs að hafa hana bara
já, hafa hana bara hér
og... já. Já, en lendur eitthvað hún í því að fyrst bara, ja, núna ætla ég að fara að vinna í korter sest fyrir fram í tölvuna opnar skjalið og séðan bara tómur heili
ekki tómur heili en samt ekki svona, ég ekki já, náa en ég samt ekki þenni að vinna ég að hugsa já, hvernig ætla ég að gera þetta ég hengsar, hef reynt að temja með það að þegar ég að skrifa ég stoppa alltaf í miðri senu
já.
Það mjög hjálplegt af því að það langar að byrja yngt ef þú stoppar í miðri senu þá varstu bara Já, hann var að segja þetta. Já,
auðvitað að koma sér að stað næst.
Já, þú ertu eins og þú ertu að byrja í hjólfur.
Já, ég skil gott við. Já, ég fatt ekki alveg fyrst gott við.
Nei, þú stelur að því ég stoppa að skrifa, ég reyni ekki að stoppa, ég vil að búið sinni nú í búin. Heldur bara svona aðeins inn í næstu senu af því þá er ég gýr og þá er það að stoppa ekki stær í miðri senu. Þannig að þá er svo auðvitað að pikkað upp. Strax þú búin að búa til
tempóðið,
sko.
Emmett.
En ég veist, opna og ég svona...
Vist það svo erfitt, mér finnst ég svo ég sé ekki að gera neitt þegar ég lendi í þessu, ég veit hvað ég að fara að gera og hvert markmið en sen ég bara, hvernig, þú veist, ég búin að opna skalið, en hvernig á ég að byrja? Þvist,
en þá ég vilt bara að skrifa eitthvað sem er bara vont og bara sagt þér, ég ætla bara að skrifa eitthvað vont.
Og laga það svo.
Já, ég laga það senna bara. Það er bara að skrifa eitthvað vont að segja. Af því að þú er ótrúlega snögg að laga vont að
segja.
Já, en þú veist, þú nærði ekkert að búa til höggmyndastyttunum að það er einhvern leir og það er bara að setja saman og svo er líka bara að maður þarf eitthvað að muna það bara að setja og hugsa er líka vinnan
já
en það er saman, þú veist, kona mín skilur það en skilur það samt ekki, hún sagði, skilur ekkert ó, ok hún skilur, ég þarf að, þú veist, að þessi gott fyrir að fara í burtu þessi, ég er ekki að pælinu og ég er bara ekki að hugsa en skilur samt ekki af hverju en
það er einna frá börnunum já, og fjölskyldunni
en skilur að það er vinnan
já, það er vinnan
en þú veist, það er bara saman, getur ekki sett í spór
já, já
veist, þú veist, ég get ekki sett í spór að þekka gaman að endur skoð
ég er hún endur skoð
þannig að þú veist það bara
nei, bara misjöfnir á hér manna og þú veist, ég meina mismunandi hvernig maður þarf að vinna til þess að koma á markmiðinu sínu.
Þessi ekki líka bara er fínt að þú veist, þú fært þérna og einhvern tíma var ég spurði hvort ég geti, þú veist, einhvern sem var alltaf ráð með að skrifa eitthvað handrit sem var ekkert endilega mikið í bransanum með eitthvað, vildi spurði bara, getur ekki bara gert á tímakaupi? Ég bara, þú vilt ekki gera þetta á tíma?
Nei.
Ég rukkaði fyrir að horfa út og glugga, sko. Ég bara rukkaði fyrir því að ég skila whatever af mér þegar þið er búið.
Já, já.
Einmitt.
Af því að stundum ertu bara, þú veist, þú opnum tálun og þú bara horfa út og gluggan og þú ert bara í vinni.
Já.
Ég fer stundum á kaffihús til að komast aðeins af heimilinu ef ég að skrifa, sko.
Já.
Já, að stundum er ég bara með opna tölvu og er að horfa á fólki á kaffihúsinu.
Ég var með lengi vel áður en ég byrjaði að vinna í skólanum, var ég bara, þú veist, var ég á súfstæri með hafnaðinni, bara 9-4, ég bara, þegar þess að erum það að vinna heim, svo ég bara mætti líka 9 og það bara satt þar, ég svona, þú veist, kefti mér kaffi og stundum hátægismat og eitthvað svona sannfærði eigundunum að, þú veist, að ég var í að, þú veist, ég var í attraction.
Já.
Að þú veist einmitt, eitthvað svona
gæin sem er alltaf þarna
já, þú veist, einhver langar að með langar kaffi ég samt nenni ekki að fara einn Hallkell er þarna
já, einmitt
ég var svona seldið en það og svo ég sagði bara ef það mikið að gera ég færa mér hérna aðra hæðina ég er ekkert eitthvað
ég veit, þetta var orðið svolítið þannig hjá mér að því var svo mikið á te og kaffi á Laugavegi að fólk vissi af mér þarna og var kannski já, ég er hérna í
já,
ég á Laugavegi ég ætla
ætla að kíkja á þig.
Fá mér eitt kaffibolla með majó, þá var ég með tvítt tími kannski fyrir mig að taka pásu
já,
frá því sem ég var að gera og þess kjafta aðeins og þá var ég líka miklu ferskari að halda áfram.
Við vorum alveg nokkur aðna, sko, Símon Birgi sem er að leika svona og Jóhannes Haukur var oft aðna og
hérna.
Við vorum nokkur sem voru svo oft aðna að við fórum með jólahlaðbor. Fastagestir kaffhússins. Með, hérna,
en skemmtilegt.
Vorum nokkur árleg jólahlaðbor bara. Það var bara eina sem tengdi okkur við vorum
fastagestir.
Við erum alltaf einu. Þetta maður að fara svona saman í svona jólahlaðbor.
Já. En nú komið að loka hjá okkur.
Já.
Er eitthvað sem að þið langar að segja lokum?
Ah, það er búin að segja svo mikið. Þetta leið mjög frætt.
Já.
Nei.
Og svo gaman hjá okkur.
Hvetja fólk til að ef þeim langar í kvikmyndagerð að bara að give it a go, sko.
Just og, do it.
Já, ég minn, þetta er allt annar, þetta er ekkit eins og það var fyrir 15 árum, sko.
Nei.
Þetta er bara, þetta er hún alvöru
Þetta fljótt að breytast líka.
Fyrir 15 árum, þú sagði mér að var í tökum og vissi hvað myndu var að gera vinni.
Já, já.
Hún ekki hugmynd, það svo mikið að
hérna. Mikið að verkefni með gangi.
Mikið að verkefni með gangi, ótrúlega mikið gróska, ótrúlega mikið nýtt að gerast og hérna. Þannig að hérna, og svo þetta bara, já, þetta bara, einmitt, bara að sjá hvort þú, þú veist,
Já.
Og svo bara æfa sig, það var erfitt að byrja með og svo læra á sig og hérna. Give it a go.
Já.
Það bara geggjur loka orð og takk fyrir að koma til okkar.
Já, takk, ég bara
takk fyrir að þólum og. Herru, takk aðeinslega
fyrir að koma. Takk sem með þess.